Azadlik 24 saat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Azadlikda kuzating.
Azadlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbek Jirinovskiysi Toshkent ichidagi gaplarni Qodirov orqali aytyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistondagi bir maktabda yuz bergan zo'ravonlik hodisasi Rossiya va O'zbekiston o'rtasida diplomatik mojaroga aylanib ketdi. Bu safar Rossiya Tashqi ishlar vazirligining jahldor va bir vaqtning o'zida kulgili va jangari matbuot kotibi Mariya Zaxarova o'ziga ancha munosib raqib topa oldi. Janjalga sabab bo'lgan hodisa 23 sentyabr kuni Toshkentdagi bir maktabda sodir bo'lgan edi. Rus tili darsida o'qituvchi ayoldan 10 yoshli o'quvchi nega rus tilida gapirmayotganini so'raganidan so'ng uning qulog'ini tortib yuziga tarsaki tushirdi. Hodisaning xavfsizlik kamerasi tasvirlari internetda tarqalib, Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida kuchli reaksiya uyg'otdi. 25 sentyabr kuni Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova intervyusida Rossiya O'zbekiston tomonidan rasmiy tushuntirish talab qilganini ma'lum qildi. Zaxarova tergovni talab qilib, ushbu shafqatsiz muomalani sodir etgan shaxsga nisbatan chora ko'rish lozimligini qo'shimcha qildi. Rossiyaning O'zbekiston maktablariga aralashishi o'z navbatida O'zbekistonda kuchli norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari Alisher Qodirov Telegramda Zaxarovani ham lol qoldiradigan javobni berdi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Qodirov shunday yozdi: "Bizni ichki ishlarimiz haqida bosh qotirguncha muammolarga to'la o'zlarining ishlari bilan shug'ullanishsa to'g'ri bo'lar edi. Bola huquqi O'zbekiston Respublikasining maktabida O'zbekiston fuqarosining bolasiga nisbatan buzildi va chorasi O'zbekiston xalqi nomidan qabul qilingan qonunlar asosida ko'riladi", deya qo'shimcha qildi Qodirov. Qodirov O'zbekistonning sokin siyosiy maydonida g'ayriodatiy shaxs bo'lib, har zamonda shovqin ko'tarib turadi. Shu oy boshida Times of Central Asia gazetasida chop etilgan maqolasida Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Bruce Panier Qodirovni Rossiya shovinizmiga qarshi O'zbekistonning asosiy vakili deb atadi. Shu bilan birga O'zbekistonning siyosiy tizimi hali ham chuqur avtoritar ekanligini hisobga olgan holda Panier Qodirov o'zi aytgan gaplarni hukumatdagi yuqori lavozimli shaxslarning roziligisiz aytmagan bo'lardi deb ta'kidladi va uning Rossiya millatchiligiga hamda Sovet ittifoqiga qarshi bir qancha bayonotlarini keltirdi. Ayniqsa, yil boshida rossiyalik siyosatchi va olim Markaziy Osiyo mamlakatlari tarixi va xalqi haqida haqoratli fikrlar bildirganidan so'ng Qodirov Rossiya telekanallarining O'zbekistonda efirga uzatilishini to'xtatish taklifi diqqat tortdi. Shunga qaramay, Qodirovni ko'pincha kinoya bilan O'zbek Jirinovskiysi deb atashadi. Bu 2022 yilda vafotiga qadar taxminan 30 yil davomida Rossiyaning postsovet siyosatida doimiy ishtirokchi bo'lgan rossiyalik millatchi siyosatchi Vladimir Jirinovskiyga ishoradir. Bu qiyos Qodirovning o'ziga yoqmaydi. 2022 yil oktyabr oyida britaniyalik jurnalist Joanna Lillis bilan X ijtimoiy tarmog'idagi muloqotda Qodirov o'zining Jirinovskiy singari shovinist emasligini ta'kidlab, aksincha O'zbekistonning an'analarimiz va qadriyatlarimiz bilan uyg'un holda milliy taraqqiyoti tarafdori ekanini aytgan. Qodirov O'zbekistonning LGBT jamiyati a'zolarini mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qilgan edi. Bu esa Jirinovskiyga xos bo'lgan murosasizlikka o'xshaydi. Bu laqab unga yopishtirilishining sabablaridan atigi yarmi xolos. Jirinovskiy singari Qodirov ham dangalchi insider va tizimli muxolifat rolini o'ynagan bo'lsa-da, o'ziga yuklatilgan vazifadan tashqari hech qanday haqiqiy siyosiy intilishlari yo'qdek ko'rinishi muhimroq hisoblanadi. 2021 yilda Qodirov prezident Shavkat Mirziyoyevga qarshi turgan 4 nomzoddan biri edi. Ko'pchilik saylovchilar Mirziyoyevdan tashqari saylov byulletenida tanigan yagona nom shu ekanini aytishdi. Biroq u hech qachon amaldagi rahbarning ustunligiga tahdid solmagan. Ayniqsa, xorijda ishlab pul topayotgan o'zbekistonliklarning vatanlaridagi oilalariga yuboradigan mablag'larini soliqqa tortish haqidagi noma'qul taklifni ilgari surganidan so'ng 2023 yilgi muddatdan oldingi saylovlar oldidan Qodirov va uning Milliy tiklanish partiyasi Mirziyoyev nomzodini qo'llab-quvvatladi. Barcha ushbu e'tirozlarga qaramay, Qodirov O'zbekistonda nisbatan yangi hodisa hisoblanadi. Islom Karimovning chorak asrlik hukmronligi davrida Karimovning o'zidan boshqa deyarli hech bir amaldor e'tiborini tortadigan gap aytmas edi. Bu Mirziyoyevga ham tegishli edi. U 13 yil davomida Karimovning bosh vaziri bo'lgan, ammo faqat u vafot etganidan keyingina o'zini namoyon eta boshlagan. O'zbekistonning diplomatik doiralari esa o'ta ehtiyotkor, biroq Toshkent nuqtai nazaridan yangi geosiyosiy vaziyat yangicha yondashuvni talab qilayotgan bo'lishi mumkin. So'nggi 10 yil ichida Rossiya Rossiyaning Ukrainadagi urushi yanada tajovuzkor retorika va o'zining Sovet va imperiya tarixini yanada qat'iyroq ta'kidlash bilan qo'shildi. 2015-yilda hozirgi lavozimiga kelgan Zaxarova ma'lum ma'noda bu tendensiyani aks ettiradi. Bundan tashqari, doimo ilgari Moskva nazorati ostida bo'lgan mamlakatlar va jamiyatlarni tanqid qilish va haqoratlashga tayyor bo'lib turgan ko'plab rus ekspertlari, jurnalistlari va qonunchilari bor. Bunday vaziyatlar Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbarlarini band qilib qo'yishi mumkin. Bu haqda O'zbekistonning qo'shnisi Qozog'istonda Oybek Smadiyarovdan so'rang. Zaxarovaning aralashuvidan so'ng to'g'ridan-to'g'ri diplomatik javob berishga ko'plab talablar paydo bo'ldi. Gazeta.uz nashri ta'lim bo'yicha ekspert Komil Jalilovning 26 sentyabrdagi so'zlaridan quyidagicha iqtibos keltiradi. Ehtimol o'zlarini hamon katta og'a yoki katta opa deb hisoblaydigan shimolliklarga O'zbekiston suveren davlat ekanligini va o'zbek maktablaridagi intizom masalasini o'zimiz hal qila olishimizni aytishimiz mumkindir. Moliyaviy tahlilchi Otabek Bakirov X tarmog'ida qaysi o'zbekistonlik amaldor Rossiyaga O'zbekiston maktablarida nima bo'layotgani O'zbekistonning ichki ishi deb ayta oladi deb so'radi. Oxir-oqibat shunday javob berildi deyish mumkin. BMT Bosh Assambleyasiga tashrif haqida ma'lumot berarkan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov 27 sentyabr kuni o'zining rasmiy Telegram kanalida BMT Bosh Assambleyasi doirasida Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralar o'tkazganini ma'lum qildi. Saidovning yozishicha, muzokaralar davomida ikki tomon o'zaro ishonchni mustahkamlash uchun davlatlarning bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik tamoyiliga sodiq qolish muhimligini ta'kidladi. Biroq bunday bayonotlar satrlari orasini o'qiy oladiganlar uchun, oshkora aytilmaydigan narsalarni baland ovozda aytish uchun esa Alisher Qodirov bor.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Borganda bizga ruxsat bo'lmadi ko'rishga. Ayol kishiga ayolni yordam kerak edi. Men ona sifatida ularga yordam bera olmadim. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan men hamda BMTning inson huquqlarini himoya qilish bo'limidan qizimni oqlashda, ozodlikka chiqishda amaliy yordam ko'rishni so'rab qolaman.
Qashqadaryolik Mahkam Bozorova yangi tug'ilgan nabirasining taqdiridan xavotirda.
Birinchidan rak kasali, ikkinchidan surunkali kamqonlik, uchinchidan homiladorligi va uyda ikkita voyaga yetmagan bolasi borligiga hech kimni qiziqtirmadi.
Uning qizi Dildora Hakimova uchinchi farzandini oddiy tug'ruqxona emas, balki qamoqxonada dunyoga keltirdi. Mahkumaning 14 yoshli qizi va 12 yoshli o'g'li ham bor.
Bu Qashqadaryo viloyati tugul respublika mepda ham hech kim chora ko'rmaydi. Men shunga amin bo'ldim. Yolg'izgina siz bizga o'zingiz yordamga kelmasangiz, biz bugun nochor ahvoldamiz. Men aytib o'tishim mumkinki, Koson tumanida bunday murojaatlar soni nihoyatda ko'payib ketgan, lekin haligacha ijrosi ta'minlanmayapti.
Ijtimoiy tarmoqlarda tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan 40 yoshli ona shu yilning iyulida Qashqadaryo viloyat Koson tumani sudi tomonidan tovlamachilikda aybdor deb topilib, 6 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi.
Ona aybdor ekan, bolani aybi nima? Ona bolani masalan, kimdan so'rasangiz ham, qaysi rahbarga borsangiz ham, borsam ham, ona bolaga ichi achishadi. Ona bolani unday qilmaslik kerak deyishadi. Lekin bu yerda sudyalar, ya'ni qozi bo'lar, jim.
Mahkam Bozorovaning ozodlikka chiqishi ko'krak bezi saratoniga chalingan bloger qizi sentyabr oyining o'rtalarida farzandli bo'lgan.
Qizim Sibirda, shahardagi Sibirda saqlanayotgan edi. Bir necha marotaba hushidan ketishlar, bir necha marotaba holsiz bo'lib yiqilib qolishlarga qaramasdan turmada saqlanardi. Keyin oxirida sud zalida hushidan ketib qolgandan keyin buni tez yordam bilan baribir Sibirga olib borib, keyin radomga olib borishdi. Radomda 3-4 kun davom muolajalari qilindi. Lekin bizga keyin bir kundan keyin men eshitdim. Keyin borganda ham bizga ruxsat bo'lmadi ko'rishga. Ayol kishiga ayolning yordami kerak edi. Men ona sifatida ularga yordam bera olmadim. Роддомда операцияга тайярлагандан кийин 9 сентябрда операция юлу менен кесарево юлу менен алды баланы кийин 10 күндөн зыят саклайды. Оңалар операция болса, тем более муну рак касары өзүгө чыккан пайты азыр кузгаган амма баданлар каршы баттырынга һәм кем канлык сүрүнгән кем канлык менен касарланган у кызым 3 күн мен 4 күн радиомда сақлаттан кейін яна жайы алып кетішті. Додуайыға қарамастан, мен башмайланы алып дейшіге қарамастан алып кетішті. Бізді бойырда өзбекілігіміз қайырға кетеді. Оныларға бұлға құрмат қайырға кетеді. Инсан амылы деген гәп сөзлер қайырға кетеді. Білмей қалдым.
25 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudida o'tgan apellyatsiya tartibidagi mahkama majlisida Dildora Hakimova va Kamaljon boshqa blogerlar ishi bo'yicha eshituv bo'ldi.
Endi ikkinchi instansiyada esa hozircha sudyalardan umid qilib turibmiz. Shaffof ko'rar, adil sudlovni amalga oshirar degan umid bizdan hali ketmadi.
Mahkam Bozorovaning aytishicha shifokorlar tug'ruqdan so'ng qizining ahvoli og'irlashgani zudlik bilan onkologiya shifoxonasiga yotqizilishi zarurligi bo'yicha xulosa bergan. Qamoqxona esa 14 sentyabr kuni yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarishlash va uni saqlash uchun zarur sharoit yaratib bera olmasligi haqida xat ham chiqargan.
Yaqta qanday bo'ladi? Turli yuqumli kasalliklar bo'lishi mumkin erda zonada. Bir hali nech kunlikgina go'dakni taqdiri nima bo'ladi deb borgandim. Avvalambor birinchi meni sud hali belgilanmaydi. Jabrlanuvchi tuzalsa belgilanadi deb menga uchrashib beringlar, men bolamni ahvolidan bir xabardor bo'layin deb dedim. Yo'q, uchrashuvga sizga ruxsat yo'q deb chiqarib yuborishdi. Keyin chiqib ketayotdim, yig'lab-yig'lab ketayotdim. Keyin orqamdan bir 15-20 metr uzoqlashdim sudxonadan. Orqamdan qorg'ul chiqib chaqirib oldi qaytarib. Keyin men 28-chi sanaga uchrashuv oldim.
Qamoqxonada dunyoga kelgan Imona Mahkam Bozorovaning 14-chi nabirasi.
Men nevaramni shu Allohga iltijo qilishdan boshqa hech qanday choram qolmadi. Allohim o'z panohida asrasin, hech qanday kasallik yuqtirmasdan shu yerdan chiqib ketishini so'rab qolaman.
O'tgan hafta Human Rights Watch tashkiloti va O'zbekiston inson huquqlari forumi qamoqda ko'zi yorgan bloger Dildora Hakimova va uning chaqalog'i taqdirdan xavotir bildirdi. Inson huquqlar tashkilotlarining ta'kidlashicha, Hakimovaning sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy xavotirlar bor. Dildora Hakimova qamoqda qolar ekan, u va uning yangi tug'ilgan chaqalog'iga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilishi ta'minlanmog'i kerak, deyiladi tashkilot bayonotida. O'zbekiston hukumatı tanqidiy ovozlarni bostirish uchun faollarga nisbatan asossiz jinoyat ishi qo'zg'atdi, deydi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman.
Very problematic when endilikda ona va yangi tug'ilgan bolaning sog'lig'iga putur yetkazish orqali ular adolatsizlikni ochiq shafqatsizlikka aylantirishmoqda.
40 yoshli Dildora Hakimova maktabda o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritish bilan birga jamoatchilik vakili sifatida Qashqadaryo viloyati ta'lim tizimidagi korrupsiya va boshqa mahalliy muammolar yuzasidan muntazam ravishda o'z fikrlarini bildirib kelgan. Mahkam Bozorova qizining blogerlik faoliyati davomida viloyatdagi muammolarni yoritgani va aynan shu faoliyati uchun jazolanganini aytadi.
Qizim Hakimova Dildora Koshon tumanidagi 12-chi maktabda ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlardi va u bilan birgalikda 1-2-3 yildan beri blogerlik qilar edi. O'zini blogerlik faoliyati davomida Koshon tumanidagi har xil mavzuda uchragan xato va kamchiliklarni shu tarmoqlarda yoritib, haqiqatni yuzaga olib chiqib yurardi. Ana shu faoliyatida juda ko'p tazyiqlarga uchradi. Hattoki bir necha marotaba buni o'zida ishlar qilishga, Qashqadaryo prokuraturasi ish qilishga muvaffaq bo'ldi. Chunki shu yoritgan paytda, xato va kamchiliklarni yoritgan paytdagi holatlarni yopish maqsadida ular ba'zi fermerlarni olib keladigan anoni tergovchini huzurida qilib xonaga qamab turib ariza yozdirib oladi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlarni ozodlikka chiqardi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakillasiga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi, eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023-yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilganlar. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlar uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi. 2023-yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub yo'llagan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Ulardan biri Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy 5 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani sudi hukmi bilan qamoq ozod etildi. Ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra 42 yashar Sattoriy blogerlik faoliyatini tugatganini, tinchgina yashash va kelajakda IT sohasini egallash rejasi bilan tushuntirgan. Sattoriy O'zbekiston hukumatı ochiqlik siyosati davri deb iddao qiladigan Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati chog'ida qamoqqa tashlangan blogerlardan biri edi. Xalqaro matbuot tashkilotlari oxirgi 2 yilda O'zbekistonda prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilgani uchun qamoqqa olinganlar soni oshganini aytishadi. Bu modda Jinoyat kodeksiga 2020-yilda kiritilgan va 5 yillik qamoq jazosini o'z ichiga oladi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston asossiz jinoiy ayblovlar bilan qamalgan har qanday faol yoki jurnalistni zudlik bilan ozod qilishi va so'z erkinligini ta'minlash bo'yicha majburiyatlarni qayta ko'rib chiqishi kerak. Shu yil iyulida O'zbekiston prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Alamjonov blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini tan olgan. Ammo Alamjonov qamoqqa tashlangan blogerlarga nisbatan ilgari surilgan firibgarlik va boshqa jinoiy ayblovlarni savol ostiga olmagan. O'zbek rasmiylari blogger va tarmoq foydalanuvchilarining hokimiyatni tanqid qilgani uchun qamoqqa tashlanganini rad etib keladilar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Germaniya Tolibondan qochgan afg'onlar uchun xavfsiz boshpana edi. Biroq hozirga kelib bu yerga qochib kelganlarning ko'pchiligi, jumladan Atifa Husayni, vatanlariga qaytarib yuborilishdan tashvishda. U Germaniya hukumatı 2021-yilda Tolibon Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgandan buyon ilk bor afg'onlarni mamlakatdan chiqarib yuborishi ortidan Berlinda o'tkazilayotgan norozilik namoyishiga qo'shilmoqda.
Afg'onistondan qochgan, Tolibon tomonidan qamoqqa tashlangan shaxs sifatida Germaniyada 28 nafar afg'onni deportatsiya qilganidan so'ng galdagi qurbon men bo'lishimdan qo'rqyapman. Tolibon meni yoki Afg'onistonda xavf ostida qolgan boshqalarni o'ldiradi. Tolibon bizni yashagani qo'ymaydi.
Husayni yozuvchi va faol. U 2022 yilda Shimoliy Afg'onistondagi Ona shahrida ayollar huquqlari uchun o'tkazilgan namoyishda ishtirok etgani sabab qamoqqa olingandi.
Men Afg'onistonda bo'lganman. Norozilik bildirganman. Taliban meni qamoqqa olgan. Ko'z o'ngimda qo'rquv, o'lim hamda qiynoqlar sodir bo'lgan. Nafaqat men, balki ko'plab do'stlarim ham xuddi shunday holatlarni boshdan kechirgan. Huquqlari uchun norozilik bildirgan ko'plab do'stlarim qatl etilgan. Taliban qamoqqa olgan ayollar zo'rlanmoqda.
Berlin markazida g'azab seziladi. Bu yerdagi ko'pchilik o'zlari, oilalari va kelajaklaridan xavotirda. Ularning aksariyati Taliban boshqarayotgan Afg'onistonga qaytarilishidan qo'rqishmoqda, chunki u yerda ta'qib yoki hatto o'limga duchor bo'lishlari mumkin.
Germaniya hukumati so'nggi yillarda boshqa Yevropa ittifoqi davlatlariga nisbatan ko'proq afg'onlarni o'z hududiga qabul qilganini ma'lum qildi. Aprel oyidagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda bu yerda 475 ming afg'onistonlik yashayotgan bo'lsa-da, amalda bu raqam ancha yuqori bo'lishi mumkin. Afg'onistonlik sobiq o'qituvchi Paymon Xurosoniy ham norozilik namoyishiga qo'shilmoqda. U boshpana berish to'g'risidagi so'rovi rad etilgandan so'ng apellyatsiyani kutayotir.
Agar majbur bo'lmasa, hech kim o'z vatanini ixtiyoriy tark etmaydi. Hech kim Afg'onistondan tog'lar, daryolar va cho'kib ketish xavfi bo'lgan dengizlarni bosib o'tib kelib, Germaniya yoki boshqa mamlakatdan boshpana so'ramaydi. Inson bunday qiyinchiliklarni boshidan o'tkazib, o'limga qarshi kurashsa, demak, bu yerda qolish umidi bor. Ular ketishni xohlamaydi. Men uchun bu juda yurak ezadigan holat.
Germaniyaning ikki shahrida afg'on va suriyalik gumonlanuvchilar bilan bog'liq o'limga olib kelgan pichoqlash hodisalaridan so'ng avgust oyi oxirida deportatsiyalar ko'paydi. Mamlakatning sharqiy qismida immigratsiyaga qarshi bo'lgan Germaniya uchun muqobil partiyasi muvaffaqiyat qozongan mintaqaviy saylovlardan bir necha soat oldin ham deportatsiyalar bo'ldi. Germaniya kansleri Olaf Scholz 30 avgust kuni saylovoldi tashviqotida Konchilik muzeyida so'zga chiqib, deportatsiya qilingan barcha afg'onlar sudlangan jinoyatchilar ekanini ta'kidladi, biroq ularning jinoyatlari borasida batafsil ma'lumot bergani yo'q.
Men shaxsan jinoyatchilarni Afg'onistonga qaytarib yuborishimizni e'lon qildik. Bu jinoyatchilar deportatsiya qilinishi mumkinligini aniq ko'rsatadi va biz buni amalga oshirish yo'llarini izlaymiz.
Germaniya tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosiga yo'llagan bayonotida Afg'onistondagi siyosiy va inson huquqlariga doir vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini ma'lum qildi. Germaniya ichki ishlar vazirligi esa Afg'onistonga qaytarishlarni osonlashtirishning yangi yo'llarini muntazam o'rganib chiqayotganini ta'kidladi. Doktor Olima Olim Afg'onistonda qochqinlar ishlari bo'yicha vazir o'rinbosari bo'lgan. Hozirda u Germaniyaning eng yirik qochqinlarni qo'llab-quvvatlovchi tashkiloti bo'lmish Pro aslida faoliyat yuritadi.
Germaniya hukumati qarori noto'g'ri. Bu qadam BMTning 1951 yilgi qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiyasiga zid. U inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasini ham buzadi. Barcha ushbu konvensiyalarda ta'kidlanishicha, agar shaxsga zarar yetkazilishi, jumladan qiynoqlarga duchor bo'lishi xavfi mavjud bo'lsa, uni boshqa mamlakatga chiqarib yuborish mumkin emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida shunday inson borki, uning uchun baliq ovi shunchaki ermak emas, balki turmush tarzi bo'lib qolgan.
Baliq ovini dadam o'rgatganlar, ustozim otam. Uni 25 yildan beri baliq ovlaymiz. Bo'sh vaqtlarimiz bo'ldi deguncha baliqqa.
Akmal Haydarov nogironligiga qaramay suv havzalari tozaligi uchun kurashadi. Brakonyerlarga qarshilik qiladi va baliq populyatsiyasini asrash maqsadida do'stlari bilan birga havzalarga endi tuxumdan chiqqan baliqlarni tashlab turadi. Ushbu lavhamizda u qanday qiyinchiliklarga duch kelayotgani-yu taslim bo'lmaslik uchun nimadan kuch olayotgani haqida hikoya qilamiz. 6 yoshli Akmal Haydarovda ikkinchi guruh nogironligi bor. Uning butun hayoti baliqchilik bilan bog'liq. So'nggi yillarda sevimli mashg'ulotiga cheklovlar solinmoqda. Muayyan paytlarda baliq ovlash taqiqlanyapti. Ko'llar esa tadbirkorlarga topshirilmoqda. Biroq Akmal o'z ishini davom ettirish, Surxondaryo suv havzalarini saqlab qolish va brakonyerlarga qarshi kurashish uchun baribir o'zida kuch topayotir.
Uch qizil suv omborida oldin ilon baliq bor edi. Hozir ilon baliq yo'q, umuman yo'q. Boshqa baliqlar saqlanib qolgan. Faqat ilon baliq umuman yo'qolib ketgan. Hozir lish balig'i juda ko'p, dedi. Sazan balig'i kamayib ketyapti. Kamayib ketish anosida biz ham qarab turmay baliqchilar o'zimda guruham bor. 640 nafar baliqchilar bor. Shular bilan yig'ilgan holda pul to'plab baliq chavoq tashladik.
O'zlari olib kelyapti. Dolasi tamasda. Andaqa bochkaga, maxsus bochkaga solib baliqlar chiroyli kelyapti dolasi. Mana ko'lga ham yaqinlashdik.
O'tgan yil 1000 tadan ortiq chavoq tayladigan bo'lsak, bu yil 2300 ga yaqin chavoq tayladik. Baliqchilar bo'yicha musobaqalar qilib turamiz. Musobaqalar qilib turamiz. Bu ovchilik uyushma musobaqa qilish kerak, ular bir marta qiladi. Endi baliqchilar ko'p, hammani chaqirish qiyin. Shuning uchun o'zimiz ham qarab turmagan holda yilda bir marta, ikki marta baliq ov musobaqasi qilib turamiz.
Akmal va do'stlari tabiatni asrab avaylashni targ'ib qilishadi. Noqonuniy baliq ovchilarga qarshi kurashishadi. Baliq ovi ular uchun pul topish usuli emas, ularning asosiy missiyasi. Viloyat suv faunasini avlodlar uchun saqlab qolishdir.
Ular noqonuniy tur qo'yibdi. O'tgan marta ov ekologiya to'rchilarni ushladi deb. Qaytanga to'rchilar ko'payib ketdi degani.
O'zbekistonda baliq tuxum qo'yadigan pallada Amudaryo va Sirdaryoda baliq ovlash man qilingan. Akmalning so'zlariga ko'ra, bu brakonyerlarni to'xtata olmaydi. Noqonuniy baliqchilar kechalari ovga chiqib, to'r va turli elektr jihozlar bilan baliq tutishadi. Oddiy havaskor baliqchilarga kelsak, ular ovchilar uyushmasiga badal to'laydilar. Qonun bo'yicha havaskor baliqchilarga 5 ilmoqli qarmoqdan foydalangan holda kuniga 5 kilogrammgacha baliq tutishga ruxsat berilgan.
Baliq ovlashda daromad yo'q, chunki baliq ovlash ham lotereyadagi. Bir kun kelasi tushadi, bir kun kelasi tushmaydi. Bu omad. Agar havaskor baliqchi qarmoq bilan chiqib 5 kilo baliq ushlasa, balkim 2-3 kilosini sotishi mumkin uydan ortsa ro'zg'orida. Bundayga biz o'zimiz uchun baliq tutsa uyga olib boramiz, lekin baliq sotish uchun baliq ovga chiqmaymiz.
O'z xatti-harakatlari bilan hukumatni baliq ovga cheklovlar joriy etishga majbur qilayotgan brakonyerlar havaskor baliqchilar uchun yagona g'ov emas. Akmal aytishicha, tabiiy ko'llar xususiy tadbirkorlarga berib yuborilmoqda. Ular esa ko'l bo'yida baliq restoranlari qurib olishyapti. Shundan so'ng nafaqat baliqchilarga, u yerda baliq ovlash taqiqlanyapti. Balki oddiy fuqarolar ham pul to'lamasdan ushbu dam olish joylariga kira olmayaptilar.
Tabiiy ko'l bo'lishiga qaramay ov qilishga taqiq qo'yishyapti. Klaster rahbariyati klasterga olganman, fermer xo'jalik qilganman deydi. Harbiylar mumkin emas deydi. Tabiiy ko'l u yopishga haqqi yo'q. Kimga murojaat qilishni bilmaymiz. Agar shuni ham bir ko'rib chiqsa, biz havaskor baliqchilar xursand bo'lardik. Hammamizni hujjatimiz bor, davlatga ovchilik uyushmasiga har yili to'lovni kechiktirmay to'laymiz.
Bunaqa to'siqlar Akmalni ranjitadi, lekin u taslim bo'layotgani yo'q. Akmal har yili turli baliqchilik musobaqalarini tashkil qiladi. Telegramdagi guruhlar orqali muammoga jamoatchilik e'tiborini tortishga urinishlari sababli uni ekofaol deb atashadi. Akmalning o'zi esa shunchaki bir paytlar otasi o'rgatgan sevimli ishi bilan shug'ullanayotganini aytadi. Toki baliq ovlash mumkin bo'lgan havzalar bor ekan, bu ishqibozligim farzandlarimga yuqishini istayman, deydi u.
balıq ovlang, keling, tabiatdan zavq oling, lekin mana bunaqa musurlar, salafanlar talab ketmasliklaringizni so'rab qolardik. Tozalikka, atrof muhitni ifloslantirmaslikka o'z e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bolim za Ukraina peremoga bude za nami.
29 sentyabr kuni O'zbekiston poytaxtining kichik bir go'shasida Ukraina bayroqlari ko'tarildi. Ukrainadagi urushda rasman neytrallik qilib kelayotgan o'zbekistonliklar Ukrainani dastakladilar. Gap O'zbekistonda o'tayotgan futzal bo'yicha 2024-yilgi jahon chempionati haqida bormoqda. Chempionatning chorak final bosqichida Ukraina Venezuela jamoasi ustidan ishonchli g'alaba qozonib, yarim finalga yo'l oldi. Bu, ukrainalik futzalchilarni qo'llash uchun kelgan O'zbekistondagi etnik ukrainlar va Ukrainani kengroq ma'noda dastaklayotgan, ammo buni ko'rsatish imkoni bo'lmagan o'zbekistonliklar uchun ham aslidan Ukraina bilan birdamlikni namoyish etish uchun noyob imkon edi.
Assalomu alaykum. Biz bugun futbol tomosha qilgandik. Bugun Ukraina bilan Venezuela o'ynar ekan. O'zim Ukrainaga hozir fanatlik qilaman. Chunki Ukraina ancha yaxshiroq o'ynaydi deb o'ylayman. Hozir biletlarni oldi, yerda oglasa endi kirib tomosha qilamiz. Ancha yaxshi bo'ladi bugun.
Ukraina 2-oktyabr kuni yarim finalda Braziliyaga qarshi o'ynaydi. Humo arenaga yig'ilgan 3000 dan ziyod muxlisning kattagina qismi yana Ukrainaga muxlislik qilgani kuzatildi. Ukraina bayrog'ini ko'tarib olgan yoki bu bayroq aks etgan futbolkalarni kiyib olgan muxlislar orasida o'zbekistonlik ukrainlardan tashqari bu davlatni qo'llagan boshqa millat vakillari ham ko'pchilik bo'ldi. Bundan avval bu jamoa Afg'oniston jamoasi ustidan ham g'alaba qozongan va bu o'yinda ham tomoshabinlar orasida Ukrainani qo'llovchilar ko'pchilik edi. Ma'lumki, O'zbekiston rahbariyati Rossiyaning Ukrainaga bosqini borasida neytral pozitsiyada qolmoqda. Prezident Mirziyoyev hali bu urush borasida birorta bayonot bergani yo'q.
Ukraina, перемога.
Ammo Toshkentda o'tayotgan jahon chempionatidagi bu manzara, mamlakatdagi futbol muxlislari hamda faollarning kattagina qatlami Ukrainani qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatadi. Rossiya bugun tongda Kiyevga dronlar bilan hujum qildi. Ukraina poytaxtida havo trevogasi 5 soatdan ziyod davom etdi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya harbiylari uchirgan 73 drondan 67-tasini va 3 raketadan birini urib tushirganini bildirgan. Kiyevga hujum qilgan barcha dronlar havo hujumidan mudofaa vositalari yordamida urib tushirildi deb yozdi mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Sergey Papko. Mulozimning aytishicha, ruslar shahid dronlarini qo'llagan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, shaharda hech kim jabrlanmagan, bino inshootlarga shikast yetmagan. O'tgan sutkada Rossiya hujumlari natijasida Xerson viloyatida bir kishi o'lib, 12 kishi yaralandi. Rossiya harbiylari kritik infratuzilma obyekti, ma'muriy bino, viloyatdagi aholi yashaydigan dahalar, jumladan 18 ta xususiy uyga zarbalar berishgani aytilmoqda. Shuningdek, gaz quvuri, xo'jalik inshooti, garaj, avtobuslar va xususiy avtomashinalar zararlangan. Bu haqda Xerson viloyati ma'muriyati boshlig'i Aleksandr Prokudin Telegram orqali ma'lum qildi. Urushning navbatdagi kunida tomonlar jang maydonidagi vaziyat haqida hisobotlarini e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan sutka mobaynida Xarkov va Donetsk viloyatlarida Ukraina qo'shinlari va texnikasiga zarba bergani hamda Ukrain qo'shinlarining oldinga siljishiga to'sqinlik qilganini ma'lum qildi. Vazirlik Lugansk'dagi bir aholi punkti nazorat ostiga olinganini da'vo qilgan. Mudofaa vazirligi hisobotida keltirilishicha, Kursk viloyatida to'qnashuvlar davom etmoqda. Ukraina ham shaxsiy tarkibi, ham texnikalarini yo'qotgan. Ayni vaqtda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qildi. Hisobotda bildirilishicha, Kharkiv va boshqa yo'nalishlarda rus qo'shinlariga qarshi bir necha janglar bo'lib o'tgan. Shuningdek, Ukraina armiyasi Pokrovsk va Kurakhov yo'nalishlarida Rossiya hujumlarini qaytarish bilan birga Volgograd viloyatidagi o'q-dori omboriga zarba berdi, deyiladi bosh shtab bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Belgorod tumanidagi Oktyabr posyolkasiga dron hujum qildi. O'zini o'zi mudofa qilish bo'linmasi askari halok bo'ldi. Gubernator Vyacheslav Gladkov Telegramda yozishicha, o'zini o'zi mudofa qilish bo'linmasi askari jangovar vazifani bajarish chog'ida halok bo'lgan. U og'ir yaralanib, Oktyabr tumani shifoxonasining qabul bo'limida vafot etgani aytilmoqda. Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqin boshlanganidan beri Rossiyaning chegara hududlari muntazam ravishda dronlar va raketalar hujumiga uchramoqda. Ukrainaning Kharkiv viloyati bilan chegaradosh Belgorod viloyatiga deyarli har kuni zarbalar berilyapti. 7 nashri jurnalistlari hisoblashicha, urush boshlanganidan buyon viloyatda kamida 243 nafar, butun Rossiya bo'yicha esa kamida 346 nafar tinch fuqaro halok bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda yahudiylar genotsidining 83 yilligiga bag'ishlangan xotira tadbirida qatnashdi. Nemis fashistlari 1941 yil 29-30 sentyabrda Kiyevdagi Babin Yar hududida 34 mingga yaqin yahudiylarni ommaviy qatl qilgan. Keyingi 2 yil ichida Babin Yarda yana minglab odamlar halok bo'ldi. Qurbonlar orasida lo'lilar, yahudiy bo'lmagan ukrainlar, polyaklar va ruslar ham bor bo'lgan. Biz bu voqeani nafaqat Ukrainada xotirlashimiz kerak, balki hammaga eslatishimiz kerak. Bu kabi dahshatli tarix takrorlanishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi Zelenskiy. Zelenskiy garchi diniy qarashlarini ochiq ko'rsatmasa-da, yahudiy millatiga mansub Ukrainaning birinchi prezidenti hisoblanadi. Uning bobosi oila a'zolarining aksariyati 2-chi jahon urushi paytida halok bo'lgan. Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga maxsus harbiy operatsiya nomi ostida keng ko'lamli bosqinni boshlab, bundan maqsad Ukrainani denatsifikatsiya va demilitarizatsiya qilish ekanligini aytgan. Kiyev va uning g'arbdagi ittifoqchilari esa Rossiyani sababsiz Ukrainaga bostirib kirganlikda ayblagan. Daniya va Ukraina qurol yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzoladi. Ishlab chiqarish xarajatlari muzlatilgan Rossiya aktivlari hisobidan to'lanadi. Daniya mudofa vazirligi saytida e'lon qilingan xabarnomaga ko'ra, investitsiyalar hajmi 600 million evroni tashkil qiladi. Ushbu mablag'lar Ukraina mudofa korxonalarida qurol ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga sarflanadi. Ukrainaning ozodlik uchun kurashini mavjud barcha vositalar bilan qo'llab-quvvatlashda davom etayotganimiz juda muhim. Shu bois ham bugun Yevropa Ittifoqi va Daniya tomonidan ajratilajak 4.2 milliard kron mablag'dan qanday qilib eng samarali tarzda foydalanishimiz mumkinligi xususida umumiy kelishuvga erishganimizdan nihoyatda mamnunman, deya bayonot berdi Daniya mudofa vaziri Troels Lund Poulsen investitsiyalar to'g'risidagi bitimga Ukraina mudofa vaziri Rustam Umerov bilan birga imzo chekkanidan so'ng. Norvegiya hukumati Rossiya bilan chegarada devor qurish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Mamlakat adliya vaziri Emily Engermel shunday bayonot berdi, deya xabar qilmoqda NRK. Eslatib o'tamiz, qo'shni Finlandiya Rossiya bilan chegarada devor solishni allaqachon boshlab yuborgan. Norvegiya adliya vaziriga ko'ra, devor 198 kilometrlik butun quruqlik chegarasi bo'ylab yoki uning bir qismida barpo qilinadi. Ushbu chegara devori nafaqat tip turuvchi omil sifatida xizmat qilishi mumkinligi, balki chegaraga odamlar yaqinlashayotganini datchiklar va texnologiyalar yordamida aniqlashi bilan ham diqqatga sazovor bo'ladi, dedi Norveg hukumati mulozimi. 2022 yil iyulda Finlandiya parlamenti Rossiya bilan chegarani devor bilan to'sish hamda favqulodda holatlarda 1300 kilometr uzunlikdagi chegarani boshpana so'rovchilar uchun yopib qo'yish imkonini beruvchi qonunni qabul qilgan edi. Fin hukumati devor qurilishini 2026 yil oxirlarida yakuniga yetkazishni rejalamoqda. Jens Stoltenberg NATO'dagi 10 yillik faoliyatidan keyin iste'foga chiqmoqda. Uning o'rnini Niderlandiya sobiq bosh vaziri Mark Rutte egallaydi. Stoltenberg 9 iyul kuni NATO rahbari sifatida o'zining oxirgi sammitini o'tkazdi. O'tgan yili NATO Ukraina mojarosi avj olgan pallada tajribali rahbarni ushlab qolish uchun Jens Stoltenberg bilan shartnomani yana 1 yilga uzaytirishga kelishib olgan edi. Stoltenberg vakolat muddati tugagandan so'ng Myunxen xavfsizlik konferensiyasi raisi lavozimini egallashi mumkinligi aytilmoqda. Norvegiya sobiq bosh vaziri Jens Stoltenberg 2014 yildan beri Transatlantik alyans rahbari sifatida ishlab keladi. Bu vaqt mobaynida uning vakolat muddati 3 marta uzaytirilgan. Stoltenberg rahbarlikka kelgach 2014 yildan beri tashkilot bir qator inqirozlarni boshdan kechirdi. Ulardan oxirgisi Ukraina mojarosi bo'lib, NATO a'zolari Ukrainani qo'llab-quvvatlash bilan birga u yerdagi urush to'g'ridan-to'g'ri NATO-Rossiya qarama-qarshiligiga aylanib ketishining oldini olishga harakat qilmoqda.
Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war.
Rossiya Ukrainaga hujum qildi. Bu shafqatsiz urush harakati. Bizning xayolimiz Ukrainaning jasur xalqi bilan. Afsuski, Rossiyani urushdan tiyilishiga qaratilgan barcha chaqiriqlar va tinimsiz sa'y-harakatlarga qaramay, biz bir necha oylar davomida ogohlantirgan voqelik amalga oshdi. Qit'amizdagi tinchlikni diplomatik yo'l bilan qaytarish yo'llarini izlayapmiz.
We now have war in Europe on a scale and of a type we thought belonged to history.
Sobiq mudofaa va tashqi ishlar vazirining o'g'li Jens Stoltenberg Rossiya bilan Arktikadagi dengiz chegaralari bo'yicha 40 yillik kelishmovchilikka barham bergan kelishuvga erishgan. U 1990 yillarda Norvegiya moliya va savdo vaziri lavozimlarida ishlagan. Mazkur faoliyati davomida Norvegiya neft zaxiralarini qora kunga yig'ib qo'yishi kerak degan tashabbuslarni ilgari surgan. Jahon moliyaviy inqirozi paytida jamg'arilgan naqd pullarni mamlakatni inqirozdan chiqarish uchun yo'naltirishda bosh-qosh bo'lgan. Norvegiyadan tashqarida ko'pchilik uni 2011 yilgi tartibsizliklar paytida o'z xalqini tinchlantirgan shaxs sifatida eslaydi. O'shanda o'ta o'ng qanotchi Anders Bering Breivik leyboristlarning immigratsiyani qo'llab-quvvatlovchi qaroridan keyin 77 kishini, asosan o'smirlarni o'ldirgan edi. Buning ortidan mamlakatda avj olgan norozilik namoyishlaridan keyin Stoltenberg odamlarni g'azab va nafratga berilmaslikka chaqiradi. Rossiyada migrantlar taksi xizmatidan yoppasiga bo'shamoqda. Buni muhojirlarning o'zlari ham, taksi shirkatlari ham tasdiqlayapti. Asosiy sabab butun Rossiya bo'ylab migratsiya qonunchilik kuchaytirilgani va chet elliklarning mamlakatga kirishi cheklab qo'yilganidir. Ustiga ustak hukumat yo'lovchi tashish sohasining o'zida ham qo'shimcha cheklovlar joriy qilmoqda. Allaqachon Rossiyaning 19 regionida migrantlarning taksida ishlashi taqiqlab qo'yildi. Sentyabrdan boshlab esa taksi haydovchilari yo'lovchilar uchun ham sug'urta polisi sotib olishga majbur bo'lishmoqda. Moskvada taksichilik qiladigan qirg'izistonlik Ali so'nggi paytlarda ishi tobora ko'p tashvish keltirayotganini, yangi qoidalar esa qariyb butun daromadini yeb qo'yayotganini tan oladi.
Ilgari taksi xizmatida haydovchi migrantlar juda ko'p edi. Asosiy sabab ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq muammo. Ko'pchilik soxta registratsiya bilan qo'lga tushib, deportatsiya bo'ldi. Odamlar o'z ixtiyori bilan taksichilikni tashlab ketyapti. Men ham bir oylar ichida Rossiyadan ketmoqchiman.
По собственному желанию.
Yandex taksi servisi prognoziga ko'ra, taqiq va cheklovlar tufayli yil oxiriga borib Rossiyada taksi haydovchilari tanqisligi 130 ming kishiga yetadi. Kadrlar tanqisligi ortidan taksi xizmatida yo'lovchi tashish narxi sezilarli darajada qimmatlashishi kutilmoqda. Moskvadagi Krokus City Hall konsert zalida sodir bo'lgan teraktdan so'ng Rossiyada migrantlarga bosim keskin kuchaydi. 2024 yilning 7 oyi mobaynida mamlakatdan 100 ming nafarga yaqin chet el fuqarosi badarg'a qilindiki, bu o'tgan yilning shu davriga oid ko'rsatkichdan qariyb 2 baravar ko'pdir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Салимбай Кырызбаевич, это с нами. За это мы гордимся.
За Салимбай.
Поздравляю.
Наш опора. Да, да, да. Опора наш.
Дай Бог здоровья.
Uyida mehmon bo'lib, qo'lidan zarbof to'nlarni kiyib, Salimboyevachani ko'klarga ko'tarib maqtayotgan sobiq qirg'iz deputatlari. Oradan 6 yil o'tib, shu bazimdagi video sabab hibsga olinishidan bexabar siyosatchilarning kayfi cho'q. Bu uchrashuv 2018 yilda bo'lgan. O'shanda Salim Abduvaliyev O'zbekistonda ham ko'tar-ko'tar bo'la boshlagan edi. Bunga qadar Islom Karimov hokimiyati paytida qariyb 30 yil pana pasqamda yurgan ko'cha, xususan Salimboy 2016 yil Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ochiqqa chiqqandi. Ko'p o'tmay O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi o'rinbosari sifatida Mirziyoyev qo'lidan davlat mukofotini ham olgandi.
Yuragim ham umrim oxirigacha mana shu abiyazim mana shu podshoyimizga. Oldingi podshoylarga tuhmat qilib 20 yil, 30 yil qabiman deb yurishgan, umrimni yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men umrim oxirigacha bularga xizmat qilaman.
O'sha yillari Salimboyni Toshkentga kelib ketayotgan oliy martabali mehmonlarni saroy monand uyida kutib olib kuzatuvchi mezbonga aylandi deb ta'riflashardi. Internet tarmog'idagi qilgan chiqishlaridan birida Salim Abduvaliyevning o'zi ham bu mezbonlikni O'zbekiston hukumatining yuqori bo'g'inida o'tirganlar so'roviga binoan qilayotganiga ishorat berib o'tgan.
Сегодня другого достойного человека нет, нечем заменить, близко нету еще, близко, понимаете, я вам чего? Нечего еще думать, что-то, какие-то там, кто-то претендент, что-то там, невозможно, пока мы живы, здоровы будем, никто не подойдет сюда.
Oradan qariyb 7 yil o'tib, uning uyida mehmon bo'lgan oliy martabali qirg'izistonliklar o'z yurtida bir chekkadan tergovga tortilmoqda.
O'zbekiston Respublikasining jarayoni qilmishli to'xtam boshchisi Salim Abdullayevning tushgan suratim bo'yicha amnistiyasi bo'lgan jarayonga kelib.
Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай.
Салим Абдуалиевнинг ўзи ҳам қариб 10 ойдирки Ўзбекистонда панжара ортида. Тошкент шаҳар суди шу йилнинг 19-мартида Абдуалиев 6 йилга қамалганини билдирган. Жазони умумий тартибли колонияда ўташ белгиланган. Ozodlik manbalariga ko'ra Abduvaliyev Davlat xavfsizligi xizmati tergov hibsxonasida saqlanmoqda. 2 hafta muqaddam esa advokati uni Sangorod O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qoshidagi shifoxona qamoqxonaga borib ko'rgani aytilmoqda.
Yurak ishemik xastaligi xuruji sabab uni Sangorodga olib borishgan advokati u bilan o'sha yerda uchrashdi, lekin ahvoli haqida to'liq ma'lumot bermadi. Sog'lig'idan hayotiga xavf yo'q deb bilaman.
Shu yilning 11-avgustida uning panjara ortida vafot etgani haqidagi bir ma'lumot YouTube tarmog'ida paydo bo'lgandi. Bu xabarni rad etgan Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov Abduvaliyevning ahvoli qanday ekani va qayerda saqlanayotganiga oydinlik kiritmadi.
Ma'lumotlar yo'q va izg'ir jamiyatda hozirgacha o'kishin jinoiy jazolarini ijro etish tizimidagi koloniyalarga yuborilgan haqida ham ma'lumot yo'q. Lekin yaqinda ismini sir qolishini xohlagan birikta advokatlar demak o'kishini shu amnistiyaga tushmagan haqida gapirishdi. Hozir o'sha qirg'iz matbuotining ham tilida o'sha ko'p gapirilayotgan masalalardan bittasi Salim Abduvaliyev masalasi, ular xalqaro qidiruvlar e'lon qildi. Lekin negadir shu paytgacha O'zbekiston tomonidan o'kishini taqdiri bo'yicha, salomatligi bo'yicha va keyingi voqealar rivoji bo'yicha birorta ma'lumot tarqatilgani yo'q.
Ammo Abduvaliyevning yaqinlaridan biri anonim ravishda Ozodlik bilan suhbatlashdi va Salimboyning go'yoki o'g'li bilan ko'rishib turganini aytdi.
Yaqinda o'g'li Jasur borib ko'rib keldi. Ahvoli yaxshi dedi. Ozib ketgan deyapti. Nimaga uni koloniyaga olishmayotganini bilmadim lekin. Qayerdaligini ham hech kimga aytishmaydi. Sir saqlashyapti.
Salim Abduvaliyev qo'lga olingani haqida 2023-yilning 5-dekabrda xabar qilingan. U Jinoyat kodeksining 248-moddasi 1-qismi. O'qotar qurolni noqonuniy saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan edi. Tergov jarayonida unga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi kontrabanda aybi ham qo'yilgani, biroq muddat o'tib ketgani bois javobgarlikdan ozod qilingani rasman ma'lum qilindi. Abduvaliyevga kontrabanda aybi nima asosda, qaysi harakatlari uchun qo'yilgani jamoatchilikka ochiqlanmadi.
Bu O'zbekistonning kriminallik avtoriteti deb ochiqlab aytishimiz kerak. Kriminallik avtoritetini.
Ammo avgust oyida qo'shni Qirg'izistonda Abduvaliyevga nisbatan e'lon qilingan ayblovda boshqa jinoyatlar safida kontrabanda ham tilga olinmoqda.
Umumiy qoida bo'yicha shaxsni jinoiy javobgarlikka tortilishib, boshqa davlatda sodir qilgan jinoyat uchun jinoiy javobgarlikka tortilish ikki xil yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin. Birinchisi, shaxsni bir davlatdan bizni holatda O'zbekistondan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish yo'li bilan Qirg'izistonda sudlanadi bunday holatda. Jinoiy javobgarlikka tortish mumkin yoki bo'lmasam Qirg'izistondagi O'zbekiston Respublikasiga nisbatan bo'lgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tkazish yo'li bilan. Bunda O'zbekiston xalqaro majburiyatlar doirasida shaxsni tegishli tartibda jinoiy javobgarlikka tortish majburiyatini oladi. Lekin har qanday holatda ham Qirg'iziston Respublikasida jinoyat deb topilgan qilmish O'zbekiston Respublikasida ham jinoyat deb topilishi kerak. Bizning holatda O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida jinoiy guruhlar yoki jinoiy uyushmalarni moliyalashtirish uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan. Hatto Salimboy Abduvaliyevga nisbatan jinoyat ishini O'zbekiston Respublikasiga o'tkazilgan taqdirda ham O'zbekiston Respublikasi uni jinoiy javobgarlikka torta olmaydi. Chunki bunday qilmish jinoyat emas.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5-avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va bu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilgani aytildi.
Abduvaliyev O'zbekiston Respublikasi hududida jinoiy tuzumlarga rahbarlik qilgan, shuningdek MDH davlatlarida bevosita ta'sirga ega bo'lib, giyohvandlik vositalarini Yevropa davlatlariga olib o'tish bo'yicha noqonuniy kanallarni tashkil etgan holda qonundagi o'g'ri deb atalmish Asambek bilan aloqa o'rnatib, tizimli ravishda moddiy yordam ko'rsatgan. Bundan tashqari uning Qirg'iziston, shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi boshqa nufuzli kriminal avtoritetlar qatorida jinoyat olamining yetakchisiga aylanishga yordam bergan va hissa qo'shgan.
Kolya Qirg'iz laqabi bilan tanilgan qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev o'tgan yilning 4-oktabrida Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan amaliyot paytida o'ldirilgan edi. Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi Qo'lboyevning Salim Abduvaliyev tadbirlarida qatnashgani ularning aloqasi mustahkam bo'lganini ko'rsatadi deb hisoblamoqda. Qo'mita bayonotiga Abduvaliyev va Qo'lboyev birga tushgan surat hamda videolardan iborat rolik ham ilova qilindi.
Vaqtcha tashishat o'zgacha vaqtda bayog'i
avvaliga pul tashish sxemasi ularni bog'lab turgandi. Ayniqsa O'zbekistonda dollar va yevro kabi valyutalarni almashtirish cheklangan hamda pul almashtirish qora bozorlari bo'lgan paytlarda. Ya'ni qora pullar deyiladigan naqd pulni tashishgan. Salimboy va Qamchi Qo'lboyev odamlari bu sxemani yaratishgan va O'zbekistondan pul chiqargan, kiritgan biznesmenlarni himoya qilishgan.
Ammo Qirg'izistonda shu kunga qadar Salim Abduvaliyev bilan aloqador ko'rilgan 10ga yaqin taniqli shaxs so'roqqa tortildi, hibsga olindi yoxud ishdan bo'shatildi. So'nggilardan biri Ayu Holding kompaniyasi sobiq prezidenti Baxtibek Umrakunov. Qirg'iziston Davlat xavfsizlik qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, Umrakunov o'tgan yil oktyabrda o'ldirilgan Qamchi Hasanbek, Qamchi Qo'lboyev yetakchilik qilgan uyushgan jinoyatchi guruhni moliyalashtirishda ayblanmoqda.
Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай Байбача в городе Ташкент. Республики Узбекистан и пытался выстроить отношения с представителями криминалитета.
Qirg'iz tomoni tergoviga ko'ra, Umrakunov Salim Abduvaliyevdan O'zbekistonda biznes yuritish uchun himoya istagan. Bu rasmiy xabarga Umrakunovning Salim Abduvaliyev bilan birga tushgan suratlar ham ilova qilindi. Sal avval Jo'g'orqi Kenes sobiq deputati Salaydin Aydarov va O'sh shahrida tanilgan tadbirkor Jalil Atambayev ham ushlangandi. Jalil Atambayev O'shda tanilgan ishbilarmon, bir qator restoran, kafe, ko'p qavatli uylarning egasi sifatida tanilgan.
Salimbay aka, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбеков.
2016 yilgacha ichki ishlar tizimida rahbar lavozimida ishlagan iste'fodagi militsiya polkovnigi. So'nggi yillarda uning biznesini O'zbekistonga ko'chirgani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Bu ikkisining ham 2018 yilda Salimboy bilan birga tushgan suratlari internet nashrlarida tarqalgan.
Qadir Jengo deganga
tanimaydiganmi?
Tanimaysizmi? O'kil bolasi deb qo'ysizmi?
Bilmaydiganmi?
Siz militsiyaning polkovnigisiz da, to'g'rimi?
Bilmaydiganmi uni?
Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi 12 avgustdagi bayonotida Atambayev katta miqdordagi pul mablag'larini noqonuniy yo'llar bilan qo'lga kiritgan hamda biznesini kengaytirish uchun o'zbek kriminal avtoriteti Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqada bo'lgan deyiladi.
Salim Bayev, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбеков.
Qirg'izistonlik sobiq deputat Salaydin Aydarov esa ayblovga ko'ra Abduvaliyevning noqonuniy xatti-harakatlari va uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev bilan yaqin aloqalardan xabardor bo'la turib, Abduvaliyevga izzat-hurmat ko'rsatgan. Shuningdek, tergovga ko'ra Abduvaliyev o'z navbatida O'zbekiston hududida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun unga homiylik qilgani aytiladi.
Men Aydarov Turg'azi Abdurayevich
Salaydin Aydarovning akasi Qirg'iziston parlamentining yana bir sobiq deputati Nurgazi Aydarov ham qidiruvga berilgan. Yaqinda ishdan ketgan Qirg'iziston kurash federatsiyasi prezidenti Melis Turganbayev Qirg'izistonda Salim Abduvaliyevga ochilgan jinoyat ishi doirasida vazifasidan ozod qilingani aytilmoqda. Turganbayev 1986 yildan beri Qirg'iziston ichki ishlar tizimida ishlab kelgan. General-mayor unvonidagi ta'sir doirasi kuchli bo'lgan sobiq mulozimlardan biri hisoblanadi.
Назаров Арзубек Пулетович.
Коротко встреча с Салимой.
В 23-м году
2023 yil Toshkentda bo'lgan chempionatda Salimboy meni va Olimpiya o'yinlari guruhini o'z uyiga mehmonga chaqirdi. Biz u yerda tushlik qildik va tarqaldik.
Мы там пообедали и разошлись.
Bundan tashqari, Qirg'izistonda tanilgan o'zbek boksyori Arzubek Nazarov ham so'roqqa chaqirilgani bildirildi.
Davlatimiz siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Salimboy bilan hech qachon aloqada bo'lmaganman.
Эч качан криминалдык авторитеттерден биздин кайсыл бир президент болсо дагы эч качан бар баталган эмес.
Кыргызстанда биринчилерден болуп Абдувалиевге алакадарлыкта айыпталган депутат Эмил Жамгырчиев эсе катта шоу-шууларга сабап болганды. Тергөөгө чакыруу кагазыны тогуру парламент биносуна алып барышканда депутат жонун хатарга коюп, 2-нчи кабаттан сакырап качканды. Жамгырчиев гоёки Салым Абдувалиевден жардам алыш үчүн Өзбекстанга ноконуний өтүштө айыпталганды. Ошондо Кыргызстан президенти Садыр Жапаров ва Миллий Хавфсиздик Давлат комитеси рахбары Камчыбек Ташиев, жогорку кенеш депутаты Эмил Жамгырчиев Салым Бой bizni yo'q qilishda yordam so'ragan deb bayonot bergan. Tashiyevga ko'ra Salimboy buni tasdiqlagan.
Jamg'urchiyevning Salimboy Abdullayevga yozgan xati. Qancha baraqdan turadi ular? Bizda bir pashti 10 baraqdan turadi. O'z qo'li bilan yozgan xati.
Menda Jamg'urchiyevning Salim Abdullayevga yozgan 10 varaqli xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salimboy unga o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan.
Yordam so'ragan Бирок мен деди Кыргызстанга келгиш албайм деп айткам деди.
Айны пайта Өзбекстан томон өз фукаросы. Қолға алынгуныга кадар Өзбекстан Милли Олимпия комитеси вице-президенти болган Салым Абдувалиевке нисбатан қошин давлат илгари сурилган айблоуларга ҳеч бир шаклда муносабат билдиргани йўқ. Агар Кыргызстан томондаги тергувда Абдувалиевке қўйилган айблоулар өз испотини топса, у ҳолда нима бўлади деган савол ҳозир кун тартибида турибди.
Сейчас уже это стало официально известно.
Ҳозирга келиб унинг қонундаги ўғри Қамчи Қолбоев билан яқин алоқалари бўлгани расман маълум бўлди. Гарчи Салымбой бу давлатдаги siyosatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmagan bo'lsa-da, Qolboyev orqali uning ta'siri bo'lgan. Qolboyev esa ko'pchilikka ta'sir o'tkazgani ma'lum. Ko'pchilik uning qarshisida bo'yin ekkan. Ko'pchilikni esa foydasini bo'lishishga majbur qilgan. O'z navbatida Salimboy ham Qolboyev bilan yaqin munosabatlari bois biznes va iqtisodiy yo'li orqali siyosatga ham ta'sir ko'rsatgan.
Abdullayev ayni paytda o'z yurtida sodir etgan deb topilgan jinoyat uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu jazo muddati bitgach, u qo'shni davlatga berilishi mumkin. Biroq O'zbekiston o'z fuqarosini qo'shnisiga beradimi yo'qmi, bu ham noma'lum. Ammo O'zbekiston hokimiyatiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Abdullayev masalasi ikki davlat rahbari darajasida muhokama qilingan.
Ikkala davlat rahbari darajasida gaplashilganidan xabarim bor. Shundan keyin O'zbekistonda reydlar bo'ldi. Abdullayevdan tashqari boshqa kriminallar ham ushlandi. Lekin aynan Salimboy masalasida ikki tomon do'stona kelishib ish ko'rishyapti. Ya'ni Salimboy qamoqda, istalgan vaqtida Qirg'iz tomoni kelib so'roq qilishiga sharoit yaratilgan. Buni ularning maxsus xizmati raisi ham aytdi.
O'tgan yili huquq-tartibot idoralari rasman dolzarb 40 kunlik nomi berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb tilga olinadigan jinoyat olamining o'nlab yirik vakilini qo'lga oldi. Ozodlik manbasiga ko'ra 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda bo'lgan reydlarga go'yoki Qirg'iz maxsus xizmatlarida paydo bo'lgan mana shu jiddiy ayblov turtki bo'lgan. Salim Abdullayev esa qo'shni Qirg'izistonda jazoga tortilmasligi uchun O'zbekistonda yengil ayblov bilan qamoqqa tashlangan deya iddao qilmoqda bu manba. Bu ishonchga turtki bo'lgan boshqa qator faktorlar tilga olinmoqda. Jumladan, Salim Abdullayevning har doim hukmron elita bilan juda yaqin aloqada bo'lib kelgani va hatto shu kunda O'zbekistonda ishlab turgan kuch ishlatar idoralardagi rahbar kadrlarning ishga kelishida uning qo'li borligiga oid jiddiy iddaolar bor.
Я заботу за них вот, поэтому меня там очень любит и уважает.
Bunda iddaolar 2004-2007 yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnellning WikiLeaks saytiga sizdirilgan diplomatik yozishmalarida ham aks etgan. WikiLeaks chop etgan yozishmalarda O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan Abdullayevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlari va hukumat shartnomalarini sotishda, xizmat haqqi evaziga vositachilik qilish haqida so'z boradi.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoybergenov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoybergenov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
WikiLeaks 2006 yilda tilga olingan bu ma'lumotlar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Bu ma'lumotlarga hech qachon munosabat bildirmagan Tursunxon Xudoybergenov ayni paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisidir.
Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman. Bu
bu insonning qo'li qonga bulanib yoki boshqa narsa qilgan narsasini men eshitmaganman, bilmayman.
Kablogrammalarda davlat lavozimlarini kriminal shaxslar vositasida sotish jarayonida ishtirok etgani aytilgan sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov ham hanuz vazirlikda. U ichki ishlar vazirining maslahatchisi. U maslahatchi sifatida qilgan chiqishlaridan birida Salim Abduvalievni oshkora maqtagan ham edi.
Shuning uchun kim nima desa, u odamlar gapiraveradi, bular jinoyatchi bo'lgan, ko'chaning bolasi. Kim ko'chaning bolasi bo'lmaydi. Maktabdan keyin ko'chada yurasiz. Yigitchilikda ba'zi bir buna urushadi, so'kishadi, sport bilan shug'ullanasiz. Lekin jinoyat botqog'iga botib ketmaslik. U sabzen boshqa narsa, umuman boshqa narsa bu.
Shu kunlarda Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida shunday inson borki, uning uchun baliq ovi shunchaki ermak emas, balki turmush tarzi bo'lib qolgan.
Baliq ovini dadam o'rgatganlar, ustozim otam. Uni 25 yildan beri baliq ovlaymiz. Bo'sh vaqtlarimiz bo'ldi deguncha baliqqa.
Akmal Haydarov nogironligiga qaramay suv havzalari tozaligi uchun kurashadi. Brakonyerlarga qarshilik qiladi va baliq populyatsiyasini asrash maqsadida do'stlari bilan birga havzalarga endi tuxumdan chiqqan baliqlarni tashlab turadi. Ushbu lavhamizda u qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganini, taslim bo'lmaslik uchun nimadan kuch olayotgani haqida hikoya qilamiz. 6 yoshli Akmal Haydarovda ikkinchi guruh nogironligi bor. Uning butun hayoti baliqchilik bilan bog'liq. So'nggi yillarda sevimli mashg'ulotiga cheklovlar solinmoqda. Muayyan paytlarda baliq ovlash taqiqlanyapti. Ko'llar esa tadbirkorlarga topshirilmoqda. Biroq Akmal o'z ishini davom ettirish, Surxondaryo suv havzalarini saqlab qolish va brakonyerlarga qarshi kurashish uchun baribir o'zida kuch topayotir.
Uchqizil suv omborida oldin ilon baliq bor edi. Hozir ilon baliq yo'q, umuman yo'q. Boshqa baliqlar saqlanib qolgan. Faqat ilon baliq umuman yo'qolib ketgan. Hozir lish balig'i juda ko'p, bu yerda sazan balig'i kamayib ketyapti. Kamayib ketish, yana sizda biz ham qarab turmay baliqchilar o'zimda guruham bor. 640 nafar baliqchilar bor. Shular bilan yig'ilgan holda pul to'plab baliq chavoq tashladik.
O'zlari olib kelyapti. Dolasib tamasda. Andaqa bochkaga, maxsus bochkaga solib baliqlar chiroyli kelyapti dolasib. Mana ko'lga yaqinlashdik.
O'tgan yil 1000 tadan ortiq chavoq tayladigan bo'lsak, bu yil 2300 ga yaqin chavoq tayladik. Baliqchilar bo'yicha musobaqalar qilib turamiz. Musobaqalar qilib turamiz. Bu ovchilik uyushma musobaqa qilish kerak, ular bir marta qiladi. Endi baliqchilar ko'p, hammani chaqirish qiyin. Shuning uchun o'zimiz ham qarab turmagan holda yilda bir marta, ikki marta baliq ovi musobaqasi qilib turamiz.
Akmal va do'stlari tabiatni asrab avaylashni targ'ib qilishadi. Noqonuniy baliq ovchilarga qarshi kurashishadi. Baliq ovi ular uchun pul topish usuli emas, ularning asosiy missiyasi. Viloyat suv faunasini avlodlar uchun saqlab qolishdir.
Qonuniy to'rqilib yuribdi. O'tgan marta ov
ekologiya turchilar dushladi deb. Qaytanga turchilar ko'payib ketdi yerda yana.
O'zbekistonda baliq tuxum qo'yadigan pallada Amudaryo va Sirdaryoda baliq ovlash man qilingan. Akmalning so'zlariga ko'ra, bu brakonyerlarni to'xtata olmaydi. Noqonuniy baliqchilar kechalari ovga chiqib, to'r va turli elektr jihozlar bilan baliq tutishadi. Oddiy havaskor baliqchilarga kelsak, ular ovchilar uyushmasiga badal to'laydilar. Qonun bo'yicha havaskor baliqchilarga 5 ilmoqli qarmoqdan foydalangan holda kuniga 5 kilogrammgacha baliq tutishga ruxsat berilgan.
Baliq ovlashda daromad yo'q, chunki baliq ovlash ham relatoriyada gap. Bir kun kelasi tushadi, bir kun kelasi tushmaydi. Bu omad. Agar havaskor baliqchi qarmoq bilan chiqib 5 kilo baliq ushlasa, balkim 2-3 kilosini sotishi mumkin uyidan ortsa, ro'zg'oridan. Bundayga biz o'zimiz uchun baliq tutsa uyga boramiz, lekin baliq sotish uchun baliq ovga chiqmaymiz.
O'z xatti-harakatlari bilan hukumatni baliq ovga cheklovlar joriy etishga majbur qilayotgan brakonyerlar havaskor baliqchilar uchun yagona g'ov emas. Akmal aytishicha, tabiiy ko'llar xususiy tadbirkorlarga berib yuborilmoqda. Ular esa ko'l bo'yida baliq restoranlari qurib olishyapti. Shundan so'ng nafaqat baliqchilarga u yerda baliq ovlash taqiqlanyapti. Balki oddiy fuqarolar ham pul to'lamasdan ushbu dam olish joylariga kira olmayaptilar.
Tabiiy ko'l bo'lishiga qaramay ov qilishga taqiq qo'yishyapti. Klaster rahbariyati klasterga olganman, fermer xo'jalik qilganman deydi. Harbiylar mumkin emas deydi. Tabiiy ko'l u yopishga haqqi yo'q. Kimga murojaat qilishni bilmaymiz. Agar shuni ham bir ko'rib chiqsa, biz havaskor baliqchilar xursand bo'lardik. Hammamizda hujjatimiz bor, davlatga ovchilik uyushmasiga har yili to'lovni kechiktirmay to'laymiz.
Bunaqa to'siqlar Akmalni ranjitadi, lekin u taslim bo'layotgani yo'q. Akmal har yili turli baliqchilik musobaqalarini tashkil qiladi. Telegramdagi guruhlar orqali muammoga jamoatchilik e'tiborini tortishga urinishlari sababli uni ekofaol deb atashadi. Akmalning o'zi esa shunchaki bir paytlar otasi o'rgatgan sevimli ishi bilan shug'ullanayotganini aytadi. Toki baliq ovlash mumkin bo'lgan havzalar bor ekan, bu ishqibozligim farzandlarimga yuqishini istayman, deydi u.
Baliq ovlang, keling, tabiatdan zavq oling, lekin mana bunaqa musorlar, salafanlar talab ketmasliklaringizni so'rab qolardik. Tozalikka, atrof muhitni ifloslantirmaslikka o'z e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya janubidagi bir qancha hududlar kamikadze dronlar hujumiga uchradi. Rossiya esa Ukraina shaharlarini yana bombardimon qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bosh assambleyada yana yadro qurol bilan tahdid qildi. Ukraina oliy aksil korrupsiya sudi milliarder Alisher Usmonovning qariyb 50 million dollarlik aktivlarini musodara qilish haqida qaror chiqardi. Ukraina urushining 949-chi kuniga oid yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. So'nggi 24 soat ichida Rossiya va Ukraina o'rtasida janglar davom etdi. Rossiya Kursk viloyatida Ukraina kuchlari va texnikasiga uzluksiz zarbalar berib, Ukrainaning Pokrovsk va Kuraxovo hududlarida qarshi hujumlarni uyushtirdi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi juma kuni kechqurun Kursk viloyatida Ukraina shaxsiy tarkibi qurol-yarog' va texnikasiga zarba bergan. Ukraina hujumlarini qaytargan va Ukraina harbiy infratuzilmasi obyektlariga hujum qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shu kuni frontdagi ayniqsa Pokrovskdagi og'ir vaziyat haqida xabar berdi. Xarkov viloyatida Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasida harbiy to'qnashuvlar davom etmoqda. Ukraina armiyasi Pokrovsk va Kuraxovo hududlarida Rossiyaning bir necha hujumlarini qaytardi. Ozodlik urush sharoitida taraflar berayotgan ma'lumotlarni tekshirish imkoniga ega emas. Kecha Rossiya kuchlari Sumi shahridagi tibbiyot markaziga ketma-ket zarba berdi. Dastlabki zarbadan keyin evakuatsiyani olib borayotgan qutqaruvchilar ustiga yana bir rus raketasi kelib tushgan. Hujum oqibatida jami 9 kishi halok bo'ldi deya xabar berdi Ukraina rasmiylari. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati dron qulagandan keyin kuchli portlash aks etgan videoni tarqatdi. Ukraina prokurorlarining aytishicha, hujum vaqtida shifoxonada 86 bemor va 38 nafar xodim bo'lgan.
Birinchi hujumda bir kishi halok bo'ldi. Shifoxonaning bir necha qavati shiftiga shikast yetdi. Odamlar evakuatsiya qilinayotganda ruslar yana zarba berdi. 5 kishi halok bo'ldi, 10 kishi yaralandi.
Ukraina qo'shinlari avgust oyida Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirgandan keyin Sumi shahri va viloyatiga Rossiyaning hujumlari ancha tezlashdi. Sumi shahri Rossiya chegarasidan 32 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, 2022 yil fevral oyidan beri ruslar Sumi viloyatini dron va boshqariladigan bombalar bilan nishonga olib keladi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya janubidagi bir qancha hududlar kamikadze dronlar hujumiga uchradi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, havo hujumidan mudofaa kuchlari Volgograd, Belgorod, Voronish, Rostov, Kursk va Bryansk viloyatlari, Krasnodar o'lkasi va Azov dengiz ustida 125 ta dronni tutib olgan. Volgograd viloyatining Katluban qishlog'i hududiga bir nechta uchuvchisiz apparatlar qulab tushdi. Ukraina frontidan 400 kilometr uzoqlikda joylashgan bu yerdagi qishloqda Rossiya mudofaa vazirligining raketa va artilleriya bosh boshqarmasining arsenali joylashgan. Iron ballistikasining bir qismi, shuningdek, ular uchun raketalar ham shu yerda saqlangan, dedi Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi a'zosi Andrey Kovalenko. Voronish va uning chekkasida tungi dron hujumidan so'ng yong'inlar boshlandi. Ko'p qavatli uylardan birining tomi yonib ketgan. Mahalliy hukumat qurbonlar haqida xabar bermadi. Astra Telegram kanali mahalliy aholi ma'lumotlariga tayanib, Krasnodar o'lkasining Yeysk shahrida harbiy qism va u yerda joylashgan aerodrom hududida portlashlar sodir bo'lganini xabar qildi. Ushbu ma'lumotning rasmiy tasdig'i yo'q. Ammo bu kadrlar Yeysk publiklarida tarqalmoqda. Bu esa Volgograddagi vaziyat. Rostov viloyatining Tsimlyansk va Volgodonsk shaharlari aholisi ham portlashlar haqida xabar bergan. Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkovning aytishicha, so'nggi 24 soat ichida 8 nafar mahalliy aholi o'qqa tutilgan va uchuvchi samolyot hujumidan aziyat chekkan, bir kishi halok bo'lgan. Joriy yilning bahoridan boshlab Rossiyaning turli hududlari, birinchi navbatda Ukraina bilan chegaraga yaqin mintaqalar deyarli har kuni o'qqa tutilib, dron va raketalar hujumlariga uchramoqda. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Zaporojyega raketa va bombali hujumlar uyushtirdi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Ivan Fyodorovning so'zlariga ko'ra, bir nechta xususiy turar joy binolari va bitta ko'p qavatli uy qisman vayron bo'lgan. Fyodorovning so'zlaricha, ruslar shaharga 10 tadan ortiq aviabomba tashlagan. Yaradorlar soni 13 nafarga yetgan. Vayronalar ostida bir ayol qutqarib olindi. Qutqaruvchilar vayronalardan mana bu mushukni ham qutqarib, uning egasiga topshirishgani aks etgan videolar chiqdi. Samara viloyatining Kinel shahri yaqinidagi temir yo'l ko'prigida portlash sodir bo'ldi. Natijada xavfsizlik orollari zarar ko'rdi, deb xabar bermoqda Baza Telegram kanali. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Mahalliy nashrlar ko'prikdagi portlash haqida mana bu video kadrlarni tarqatdi. Kubishev temir yo'l ma'muriyatining so'zlaricha, portlashga begona shaxslarning temir yo'l transporti faoliyatiga ruxsatsiz aralashishi sabab bo'lgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov BMT bosh assambleyasida qilgan nutqida G'arbni Rossiya kabi yadroviy kuch ustidan g'alaba qozonishga urinish xavfidan ogohlantirdi.
Hozirgi anglosakson strateglari o'z niyatini yashirishmayapti. To'g'ri, hozircha ular Rossiyani noqonuniy neonatsist Kiyev rejimi qo'li bilan mag'lub etishni rejalamoqda. Ammo ular allaqachon Yevropani o'z joniga qasd qilishga tayyorlamoqda. Men bu yerda Rossiya kabi yadroviy davlat ustidan g'alaba qozonishga urinish g'oyasining bema'niligi va xavfliligi haqida gapirib o'tirmayapman.
Lavrov shuningdek, Rossiya Isroilning Bayrutda Hizbulloh yetakchisining o'limiga sabab bo'lgan hujumidan xavotirda ekanini aytib,
Bu kabi siyosiy qotilliklar odatiy holga aylanganini ta'kidladi. U shuningdek Isroil Eronni to'g'ridan-to'g'ri mojaroga tortmoqchi bo'lishidan xavotir bildirdi. Lavrov Eron rahbariyatini bu provokatsiyalarga javob bermay, o'ta mas'uliyatli harakat qilgani uchun olqishladi. Shunchaki qon to'kilishini to'xtatish va siyosiy hisoblarni hal qilish uchun terrorchilik usullaridan foydalanishni to'xtatish muhim deb aytdi. Ayni damda Rossiyaning Ukrainadagi bosqinchilik harakatlariga baho bermagan tashqi ishlar vaziri Lavrov. Rossiya Federatsiyasi va Burkina-Faso tashqi ishlar vazirlari Sergey Lavrov va Karamoko Jean-Marie Traore Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 79-chi sessiyasi doirasidagi tadbirlarda ikki tomonlama hamkorlik va kosmosda qurol-yaroqlarni joylashtirmaslik to'g'risidagi qo'shma bayonotni imzolagani istehzolarga sabab bo'ldi. Shimoliy Koreya AQShning Ukrainaga 8 milliard dollarlik yangi harbiy yordam ajratish qarorini aql bovar qilmaydigan xato deb atadi. AQSh prezidenti Jo Bayden yangi yordam paketini Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Vashingtonga tashrifi chog'ida e'lon qildi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning singlisi Kim Yo Chenning aytishicha, Vashington Ukraina mojarosini kuchaytirmoqda va butun Yevropani yadro urushi yoqasiga olib bormoqda.
AQSh va G'arb Rossiyaning jiddiy ogohlantirishlarini e'tiborsiz qoldirmasligi va past baholamasligi kerak. AQSh va G'arb Rossiyadek yadro quroliga ega superkuchga qarshi urush oqibatlariga bardosh bera oladimi?
Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadro doktrinasidagi o'zgarishlarga to'xtalib, Rossiyaga qilingan raketa hujumiga yadro quroli bilan javob berilishi mumkinligi, yadroviy kuch tomonidan qo'llab-quvvatlangan Rossiyaga qarshi har qanday hujum qo'shma hujum deb baholanishini aytgandi. Ukraina Oliy aksil korrupsiya sudi Rossiya oligarxi, asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning 2 milliard grivnalik yoki 48 million 200 ming dollarlik aktivlarini musodara qilish haqida qaror chiqardi. Ukraina adliya vaziri o'rinbosari Inna Bogatovga ko'ra, bu o'rinda gap Usmonovga tegishli 160 ming tonnadan ziyod temir rudasini davlat ixtiyoriga o'tkazish haqida ketmoqda. Bundan tashqari, avvalroq Usmonov nazoratida bo'lgan Peter Service Ukraina shirkatining 100% ustav kapitali ham musodara qilingandi. Ukraina Oliy aksil korrupsiya sudining qarori hali kuchga kirgani yo'q, binobarin qaror ustidan apellyatsiya ishlari davom etmoqda. 2022 yil Ukraina xavfsizlik xizmati mamlakat dengiz portlari va shirin omborlarida saqlanayotgan Usmonovga tegishli temir rudasi olib qo'yilgani haqida ma'lum qilgandi. Xavfsizlik idorasiga ko'ra katta miqdordagi xomashyoni yashirincha Rossiyaga yuborish va metallurgiya hamda harbiy sanoat yo'nalishida ishlatish rejalashtirilgan. Rosa bir yil oldin Alisher Usmonovning Germaniyadagi mulklarida politsiya tintuv o'tkazgan edi. Alisher Usmonov dunyoning eng boy odamlaridan biri sanaladi. Forbes nashri uning boyligi 13 milliard 400 million dollar ekanini yozgan. Rossiya Ukraina hududida bostirib kirgach, Yevropa ittifoqi, AQSh va boshqa g'arb davlatlari unga nisbatan sanksiya joriy qilgan. Yevropa ittifoqi o'z qarorini Usmonov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan xos aloqalarga egaligi va Ukrainani beqarorlashtirishni faol qo'llab-quvvatlagani bilan asoslagan. Usmonov Putin bilan xos aloqalari va Rossiya rahbariyati qabul qiladigan siyosiy qarorlarga qaysidir shaklda ta'sir ko'rsata olishini inkor qilgan. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi 27 sentyabrga o'tar kechasi Moskva viloyatining Kolomna shahrida Rossiya armiyasi polkovnigi Aleksey Kolomeytsev o'ldirilganini ma'lum qildi. Aleksey Kolomeytsev Rossiya Federatsiyasi mudofaa vazirligining 924 uchuvchisi aviatsiya davlat markazini boshqargan. U dronlardan xususan shahidlardan jangovar foydalanish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlab keladi. Ukraina razvedkasining da'vo qilishicha Kolomeytsev Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinda va Ukrainaga qarshi harbiy jinoyatlar sodir etishda ishtirok etgan. Avvalroq Ukraina ommaviy axborot vositalari Ukraina harbiy razvedkasining manbasiga tayanib, Kolomeytsevning yo'q qilinishi mahalliy qarshilik harakatining Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi bilan kelishilgan maxsus operatsiyasi natijasi bo'lganini yozgandi. Ukraina askarlari prezident Vladimir Zelenskiyning Donald Tramp bilan yuzma-yuz uchrashuvi haqida gapirmoqda. Zelenskiy Tramp bilan uchrashar ekan Ukrainaning 56-chi brigadasi Chasiv Yar hududida Rossiya pozitsiyalarini og'ir artilleriyadan o'qqa tutmoqda. brigadaning Achilles chaqiruv belgisiga ega batareya qo'mondoni, agar Tramp prezidentlik saylovida g'alaba qozonsa, Yevropa yetakchilari Trampni Ukrainaga yordamni davom ettirishga ko'ndira oladimi deb savol bilan yuzlanadi. Zelenskiyning Tramp bilan uchrashuvi AQShda saylov yaqinlashayotgan Rossiya-Ukraina urushi keskin pallaga kirgan bir paytga to'g'ri keldi. Tramp va uning demokrat raqibi vitse-prezident Kamala Harris Ukraina masalasida turli yondashuvlarni ilgari surmoqda. Zelenskiy urush davomida Ukrainaga eng ko'p harbiy va moliyaviy yordam berib kelayotgan Qo'shma Shtatlar bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolishga intilmoqda. Ammo agar Tramp saylovda g'alaba qozonsa, bu yordamning kelajagi shubha ostida qoladi.
Просто меня удивляет, что Америка
Qo'shma Shtatlar meni hayron qoldirmoqda. Eng katta harbiy byudjetga ega bo'lishiga qaramasdan bizni qurol bilan ta'minlashdan qo'rqmoqda. Zero ular o'q-dori ishlab chiqarishni kengaytirish bilan ish o'rinlarini yaratishlari mumkin. Afg'oniston va boshqa joylarda bo'lgani kabi amerikalik harbiylarni yuborish o'rniga bizni qurol bilan ta'minlash osonroq deb o'ylayman. AQSh Afg'onistonga qancha yordam berganini eslang. Taliban hokimiyatni egallab olganda esa ular qanday tez mag'lub bo'ldi. Chunki u yerdagi odamlar o'z vatani uchun kurashni istamagan. Bu yerda urush 3 yildan beri davom etmoqda va biz hali ham oyoqda turibmiz.
Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosishni unutmang. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyada vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini, ya'ni RVPni Rossiya fuqarosi bilan nikohdan o'tish orqali rasmiylashtirish murakkablashtirilishi mumkin. Rossiya Davlat Dumasining rasmiy saytida yozilishicha, deputatlar chet el fuqarosiga qachonki u Rossiya fuqarosi bilan nikohda 3 yil yashagandan keyingina bu hujjatni berish taklifini ilgari surishmoqda. Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin bu qonun kuchga kirgandan so'ng Rossiyada vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olish maqsadida soxta nikoh rasmiylashtirish foydasiz bo'ladi deb hisoblaydi.
Dastlab chet el fuqarosiga Rossiya fuqarosi bilan 2 yil nikohda yashaganidan so'ng vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini soddalashtirilgan tartibda berish taklif qilingan edi. Ammo nikohda yashash muddatini 3 yilga ko'tarsak to'g'ri bo'ladi.
Vyacheslav Volodinning ta'kidlashicha, bu muddat o'tgandan keyingina kvotadan tashqari vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olishga ariza yozish mumkin. Xavfsizligi uchun o'z shaxsini ochiqlashni istamagan ekspertning aytishicha, agar bu qonun qabul qilinsa, bundan qonuniy nikohda yashayotganlar ham jabr ko'rishi mumkin.
Soxta nikohdan o'tgan 10-20% odamlarni deb qonuniy nikohdan o'tib birga yashayotganlarning hayotini og'irlashtirish noto'g'ri. Nikohning soxta ekanligini, ya'ni odamlar birga yashamayotganligini isbotlash ularning vazifasi, lekin ular o'z muammolarini muhojirlarga yuklashni yaxshi ko'rishadi. Soxta nikohdan o'tganlarni aniqlab, ularni jazolash kerak. Lekin ikkinchi tarafdan olib qaraganda, bu soxta nikohlarni kamaytiradi. Bizning muhojirlar o'z hayotiga juda yengil qaraydi. Nikohni bu shunchaki pasportdagi muhr deb o'ylashadi. Ba'zilari o'z bolalarini boshqalarning nomiga ham o'tkazishadi. Bunday holatlarni ozaytirish kerak.
Ekspertning aytishicha, Rossiyada vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olishning boshqa yo'llari ham bor.
Bizdan RVPni qanday olish mumkinligini so'rashganda, birinchi navbatda o'qishga yuboramiz. Masalan, yuqori malakali mutaxassislar bu hujjatni olishi mumkin. Shuningdek, Rossiyada yetishmayotgan kasb egalariga ham berishadi. Payvandchi, akusher, hamshira va boshqa kasb egalariga. Ko'pchilik bunday imkoniyatlar borligini bilmaydi. Agar uning shu kasbga o'qiganligi haqida hujjati bo'lsa va Rossiyada 1 yil ishlasa, doimiy yashash ruxsatnomasini olishi mumkin. Lekin umuman olganda men hozir Rossiyaga kelishni tavsiya qilmayman.
Rossiyada vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olishning amaldagi tartibida Rossiya fuqarosi bilan nikohda yashash muddati ko'rsatilmagan. Shu sabab nikohdan o'tish keyinchalik doimiy yashash ruxsatnomasini va fuqarolik olish uchun eng oddiy hamda eng keng tarqalgan yo'llaridan biri bo'lmoqda. Qonunning tushuntirish xatida yozilgan Rossiya ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga ko'ra, 2022 yilda nikohdan o'tgan 59 ming xorijiy fuqaroga vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi berilgan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Germaniya Tolibondan qochgan afg'onlar uchun xavfsiz boshpana edi. Biroq hozirga kelib bu yerga qochib kelganlarning ko'pchiligi, jumladan Atifa Husayni, vatanlariga qaytarib yuborilishdan tashvishda. U Germaniya hukumati 2021 yilda Tolibon Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgandan buyon ilk bor afg'onlarni mamlakatdan chiqarib yuborishi ortidan Berlinda o'tkazilayotgan norozilik namoyishiga qo'shilmoqda.
Afg'onistondan qochgan, Tolibon tomonidan qamoqqa tashlangan shaxs sifatida Germaniyada 28 nafar afg'onni deportatsiya qilganidan so'ng galdagi qurbon men bo'lishimdan qo'rqyapman. Tolibon meni yoki Afg'onistonda xavf ostida qolgan boshqalarni o'ldiradi. Tolibon bizni yashagani qo'ymaydi.
Husayni yozuvchi va faol. U 2022 yilda Shimoliy Afg'onistondagi Ona shahrida ayollar huquqlari uchun o'tkazilgan namoyishda ishtirok etgani sabab qamoqqa olingandi.
Men Afg'onistonda bo'lganman. Norozilik bildirganman. Tolibon meni qamoqqa olgan. Ko'z o'ngimda qo'rquv, o'lim hamda qiynoqlar sodir bo'lgan. Nafaqat men, balki ko'plab do'stlarim ham xuddi shunday holatlarni boshdan kechirgan. Huquqlari uchun norozilik bildirgan ko'plab do'stlarim qatl etilgan. Tolibon qamoqqa olgan ayollar zo'rlanmoqda.
Berlin markazida g'azab seziladi. Bu yerdagi ko'pchilik o'zlari, oilalari va kelajaklaridan xavotirda. Ularning aksariyati Tolibon boshqarayotgan Afg'onistonga qaytarilishidan qo'rqishmoqda, chunki u yerda ta'qib yoki hatto o'limga duchor bo'lishlari mumkin.
Germaniya hukumati so'nggi yillarda boshqa Yevropa ittifoqi davlatlariga nisbatan ko'proq afg'onlarni o'z hududiga qabul qilganini ma'lum qildi. Aprel oyidagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda bu yerda 475 ming afg'onistonlik yashayotgan bo'lsa-da, amalda bu raqam ancha yuqori bo'lishi mumkin. Afg'onistonlik sobiq o'qituvchi Paymon Xurosoniy ham norozilik namoyishiga qo'shilmoqda. U boshpana berish to'g'risidagi so'rovi rad etilgandan so'ng apellyatsiyani kutayotir.
Agar majbur bo'lmasa, hech kim o'z vatanini ixtiyoriy tark etmaydi. Hech kim Afg'onistondan tog'lar, daryolar va cho'kib ketish xavfi bo'lgan dengizlarni bosib o'tib kelib, Germaniya yoki boshqa mamlakatdan boshpana so'ramaydi. Inson bunday qiyinchiliklarni boshidan o'tkazib, o'limga qarshi kurashsa, demak, bu yerda qolish umidi bor. Ular ketishni xohlamaydi. Men uchun bu juda yurak ezadigan holat.
Germaniyaning ikki shahrida afg'on va suriyalik gumonlanuvchilar bilan bog'liq o'limga olib kelgan pichoqlash hodisalaridan so'ng avgust oyi oxirida deportatsiyalar ko'paydi. Mamlakatning sharqiy qismida immigratsiyaga qarshi bo'lgan Germaniya uchun muqobil partiyasi muvaffaqiyat qozongan mintaqaviy saylovlardan bir necha soat oldin ham deportatsiyalar bo'ldi. Germaniya kansleri Olaf Scholz 30 avgust kuni saylovoldi tashviqotida Konchilik muzeyida so'zga chiqib, deportatsiya qilingan barcha afg'onlar sudlangan jinoyatchilar ekanini ta'kidladi, biroq ularning jinoyatlari borasida batafsil ma'lumot bergani yo'q.
Men shaxsan jinoyatchilarni Afg'onistonga qaytarib yuborishimizni e'lon qildik. Bu jinoyatchilar deportatsiya qilinishi mumkinligini aniq ko'rsatadi va biz buni amalga oshirish yo'llarini izlaymiz.
Germaniya Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosiga yo'llagan bayonotida Afg'onistondagi siyosiy va inson huquqlariga doir vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini ma'lum qildi. Germaniya Ichki ishlar vazirligi esa Afg'onistonga qaytarishlarni osonlashtirishning yangi yo'llarini muntazam o'rganib chiqayotganini ta'kidladi. Doktor Olima Olim Afg'onistonda qochqinlar ishlari bo'yicha vazir o'rinbosari bo'lgan. Hozirda u Germaniyaning eng yirik qochqinlarni qo'llab-quvvatlovchi tashkiloti bo'lmish Pro aslida faoliyat yuritadi.
Germaniya hukumati qarori noto'g'ri.
Bu qadam BMTning 1951-yilgi qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiyasiga zid. U inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasini ham buzadi. Barcha ushbu konvensiyalarda ta'kidlanishicha, agar shaxsga zarar yetkazilishi, jumladan qiynoqlarga duchor bo'lishi xavfi mavjud bo'lsa, uni boshqa mamlakatga chiqarib yuborish mumkin emas.
Deportatsiyadan eng ko'p xavotirda bo'lganlar Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining sobiq a'zolaridir. Ushbu sobiq askar Taliban hokimiyatni qo'lga olgan kechasi Afg'onistondan qochgan. U biz bilan Berlindagi kichik Afg'oniston nomli bozorda suhbatlashdi. U yuzini ko'rsatmaslikni iltimos qildi.
E'lon juda salbiy ta'sir ko'rsatdi. Men galdagi deportatsiya qilinadigan men bo'lsamchi deb o'ylayman. Ochig'ini aytsam, bu voqea odamlarga juda salbiy ta'sir qildi va qo'rquvni kuchaytirdi. Askarlar va sobiq hukumat xodimlarining hayoti xavf ostida qolmoqda. Meni Afg'onistonga qaytarib yuborishlardan qo'rqyapman. Afg'onistonda hayotim xavf ostida qoladi.
Afg'onistonning sobiq politsiya qo'mondoni mamlakatni tark etgandan so'ng uning 12 va 19 yoshli o'g'illarini toliblar kaltaklaganini iddao qildi. U kamerada ko'rinishni xohlamadi va ovozini o'zgartirib berishimizni so'radi. Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan so'ng Germaniya boshqa mamlakatlarga qaraganda afg'onlarni qabul qilishda ko'proq sa'y-harakat qildi. Ammo bu yerdagi vaziyat ham o'zgarmoqda. Ba'zi siyosiy partiyalar endi afg'on va suriyalik muhojirlarni butunlay mamlakatga kiritmaslikni talab qilishmoqda. Atifa Husayni oddiy afg'onlar ovozi eshitilishiga umid qiladi.
Men uchun o'z vatanimdan uzoqda bo'lish azob. Afg'onistondagi ayollar shunchalik cheklanganki, hatto uylaridan chiqolmayotganini ko'rish men uchun azob. Har kuni ruhan azoblanaman. Chunki mening birgina vatanim bor edi. Uni mendan tortib olishdi va men o'z hayotimni saqlab qolish uchun qochishga majbur bo'ldim.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Salibay Qirg'izbayevich, это с нами. За это мы гордимся.
За Салибай ака.
Поздравляю.
Наш опор, это наш человек. Опор наш.
Дай Бог здоровья.
Uyida mehmon bo'lib, qo'lidan zarbof to'nlarini kiyib, Salimboyevachani ko'klarga ko'tarib maqtayotgan sobiq qirg'iz deputatlari. Oradan 6 yil o'tib, shu bazimdagi video sabab hibsga olinishidan bexabar siyosatchilarning kayfi cho'q. Bu uchrashuv 2018-yilda bo'lgan. O'shanda Salim Abduvaliyev O'zbekistonda ham ko'tar bo'la boshlagan edi. Bunga qadar Islom Karimov hokimiyati paytida qariyb 30 yil pana pasqamda yurgan ko'cha, xususan Salimboy 2016-yil Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ochiqqa chiqqandi. Ko'p o'tmay O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi o'rinbosari sifatida Mirziyoyev qo'lidan davlat mukofotini ham olgandi.
Yuragim ham umrmoqgacha mana shu abiyaz mana shu podshoyimizga prezident
bo'lganiga.
Oldingi podshalarga tuhmat qilib 20 yil 30 yil qabiman deb yurishgan, umrimni yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men umrmoqgacha bularga xizmat qilaman.
O'sha yillari Salimboyni Toshkentga kelib ketayotgan oliy martabali mehmonlarni saroy monand uyida kutib olib kuzatuvchi mezbonga aylandi deb ta'riflashardi. Internet tarmog'idagi qilgan chiqishlaridan birida Salim Abduvaliyevning o'zi ham bu mezbonlikni O'zbekiston hukumatining yuqori bo'g'inida o'tirganlar so'roviga binoan qilayotganiga ishorat berib o'tgan.
Сегодня другого достойного человека нет, нечем заменить, близко нету еще, близко, понимаете, я вам чего, нечего еще думать, что-то, что-то, какие-то там, кто-то претендировали, что-то, что-то там, невозможно, пока мы живы, здоровы будем, никто не подойдет сюда.
Oradan qariyb 7 yil o'tib, uning uyida mehmon bo'lgan oliy martabali qirg'izistonliklar o'z yurtida bir chekkadan tergovga tortilmoqda.
O'zbekiston Respublikasi jarayoni qo'mitasi to'g'ri boshchisi Salim Abduvaliyevni tushgan suratim bo'yicha amnistiyasi bo'yicha jarayonga kelib.
Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай.
Salim Abduvaliyevning o'zi ham qariyb 10 oydirki O'zbekistonda panjara ortida. Toshkent shahar sudi shu yilning 19-martida Abduvaliyev 6 yilga qamalganini bildirgan. Jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Ozodlik manbalariga ko'ra Abduvaliyev Davlat xavfsizligi xizmati tergov hibsxonasida saqlanmoqda. 2 hafta muqaddam esa advokati uni Sangorod O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qoshidagi shifoxona qamoqxonaga borib ko'rgani aytilmoqda.
Yurak ishemik xastaligi xuruji sabab uni Sangorodga olib borishgan. Advokati u bilan o'sha yerda uchrashdi, lekin ahvoli haqida to'liq ma'lumot bermadi. Sog'lig'idan hayotiga xavf yo'q deb bilaman.
Shu yilning 11-avgustida uning panjara ortida vafot etgani haqidagi bir ma'lumot YouTube tarmog'ida paydo bo'lgandi. Bu xabarni rad etgan Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov Abduvaliyevning ahvoli qanday ekani va qayerda saqlanayotganiga oydinlik kiritmadi.
Ma'lumotlar yo'q va izgul jamiyatda hozirgacha o'shin jinoiy jazolarini ijro etish tizimidagi koloniyalarga yuborilgani haqida ham ma'lumot yo'q. Lekin yaqinda ismsiz qolishini xohlagan bir ikkita advokatlar demak u kishini shu amnistiyaga tushmagan haqida gapirishdi. Hozir o'sha qirg'iz matbuotining ham tilida o'sha ko'p gapirilayotgan masalalardan bittasi Salim Abduvaliyev masalasi, ular xalqaro qidiruvlar e'lon qildi. Lekin negadir shu paytgacha O'zbekiston tomonidan u kishini taqdiri bo'yicha, salomatligi bo'yicha va keyingi voqealar rivoji bo'yicha birorta ma'lumot tarqatilgani yo'q.
Ammo Abduvaliyevning yaqinlaridan biri anonim ravishda Ozodlik bilan suhbatlashdi va Salimboyning go'yoki o'g'li bilan ko'rishib turganini aytdi.
Yaqinda o'g'li Jasur borib ko'rib keldi. Ahvoli yaxshi dedi. Ozib ketgan deyapti. Nimaga uni koloniyaga olishmayotganini bilmadim lekin. Qayerdaligini ham hech kimga aytishmaydi. Sir saqlashyapti.
Salim Abduvaliyev qo'lga olingani haqida 2023-yilning 5-dekabrda xabar qilingan. U Jinoyat kodeksining 248-moddasi 1-qismi. O'qotar qurolni noqonuniy saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan edi. Tergov jarayonida unga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi kontrabanda aybi ham qo'yilgan. Biroq muddat o'tib ketgani bois javobgarlikdan ozod qilingani rasman ma'lum qilindi. Abduvaliyevga kontrabanda aybi nima asosda, qaysi harakatlari uchun qo'yilgani jamoatchilikka ochiqlanmadi.
Bu O'zbekistonning kriminaldik avtoriteti deb ochiqlab aytishimiz kerak. Kriminaldik avtoritetni.
Ammo avgust oyida qo'shni Qirg'izistonda Abduvaliyevga nisbatan e'lon qilingan ayblovda boshqa jinoyatlar safida kontrabanda ham tilga olinmoqda.
Umumiy qoida bo'yicha shaxsni jinoiy javobgarlikka tortilishib, boshqa davlatda sodir qilgan jinoyat uchun jinoiy javobgarlikka tortilish ikki xil yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin. Birinchisi, shaxsni bir davlatdan bizning holatda O'zbekistondan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish yo'li bilan Qirg'izistonda sudlanadi. Bunda holatda jinoiy javobgarlikka tortish mumkin yoki bo'lmasam Qirg'izistondagi O'zbekiston Respublikasiga nisbatan bo'lgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tkazish yo'li bilan. Bunda O'zbekiston xalqaro majburiyatlar doirasida shaxsni tegishli tartibda jinoiy javobgarlikka tortish majburiyatini oladi. Lekin har qanday holatda ham Qirg'iziston Respublikasida jinoyat deb topilgan qilmish O'zbekiston Respublikasida ham jinoyat deb topilishi kerak. Bizning holatda O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida jinoiy guruhlar yoki jinoiy uyushmalarni moliyalashtirish uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan. Hatto Salimboy Abduvaliyevga nisbatan jinoyat ishini O'zbekiston Respublikasiga o'tkazilgan taqdirda ham O'zbekiston Respublikasi uni jinoiy javobgarlikka torta olmaydi. Chunki bunday qilmish jinoyat emas.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5-avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va bu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilgani aytildi.
Abduvaliyev O'zbekiston Respublikasi hududida jinoiy tuzilmalarga rahbarlik qilgan, shuningdek MDH davlatlarida bevosita ta'sirga ega bo'lib, giyohvandlik vositalarini Yevropa davlatlariga olib o'tish bo'yicha noqonuniy kanallarni tashkil etgan holda qonundagi o'g'ri deb atalmish Asambek bilan aloqa o'rnatib, tizimli ravishda moddiy yordam ko'rsatgan. Bundan tashqari uning Qirg'iziston, shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi boshqa nufuzli kriminal avtoritetlar qatorida jinoyat olamining yetakchisiga aylanishga yordam bergan va hissa qo'shgan.
Kolya Qirg'iz laqabi bilan tanilgan qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev o'tgan yilning 4-oktabrida Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan amaliyot paytida o'ldirilgan edi. Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi Qo'lboyevning Salim Abduvaliyev tadbirlarida qatnashgani ularning aloqasi mustahkam bo'lganini ko'rsatadi deb hisoblamoqda. Qo'mita bayonotiga Abduvaliyev va Qo'lboyev birga tushgan surat hamda videolardan iborat rolik ham ilova qilindi.
Vaqtcha tashkilot o'zgacha vaqtda bayog'i
Avvaliga pul tashish sxemasi ularni bog'lab turgandi. Ayniqsa O'zbekistonda dollar va yevro kabi valyutalarni almashtirish cheklangan hamda pul almashtirish qora bozorlari bo'lgan paytlarda. Ya'ni qora pullar deyiladigan naqd pulni tashishgan. Salimboy va Qamchi Qo'lboyev odamlari bu sxemani yaratishgan va O'zbekistondan pul chiqargan, kiritgan biznesmenlarni himoya qilishgan.
Bulduk bu kanal da böyle olsa var.
Ammo Qirg'izistonda shu kunga qadar Salim Abduvaliyev bilan aloqador ko'rilgan 10 ga yaqin taniqli shaxs so'roqqa tortildi, hibsga olindi yoxud ishdan bo'shatildi. So'nggilardan biri Ayu Holding kompaniyasi sobiq prezidenti Baxtibek Umrakunov. Qirg'iziston Davlat xavfsizlik qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, Umrakunov o'tgan yil oktyabrda o'ldirilgan Qamchi Hasanbek, Qamchi Qo'lboyev yetakchilik qilgan uyushgan jinoyatchi guruhni moliyalashtirishda ayblanmoqda.
Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай Байбача в городе Ташкент, Республика Узбекистан. И пытался выстроить отношения с представителями криминалитета.
Qirg'iz tomoni tergovga ko'ra, Umrakunov Salim Abduvaliyevdan O'zbekistonda biznes yuritish uchun himoya istagan. Bu rasmiy xabarga Umrakunovning Salim Abduvaliyev bilan birga tushgan suratlari ham ilova qilindi. Sal avval Jo'g'orqi Kenes sobiq deputati Salaydin Aydarov va O'sh shahrida tanilgan tadbirkor Jalil Atambayev ham ishlangandi. Jalil Atambayev O'shda tanilgan ishbilarmon, bir qator restoran, kafe, ko'p qavatli uylarning egasi sifatida tanilgan.
Salimbayev, поддерживает нашего президента Сооронбаева, всё.
2016-yilgacha ichki ishlar tizimida rahbar lavozimida ishlagan iste'fodagi militsiya polkovnigi. So'nggi yillarda uning biznesini O'zbekistonga ko'chirgani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Bu ikkisining ham 2018-yilda Salimboy bilan birga tushgan suratlari internet nashrlarida tarqalgan.
Qadir Jengo deganga
tanimaydi-ku.
Tanimaysizmi? O'kul balasi deb qo'ysizmi?
Bilmaydi-ku.
Siz militsiyaning polkovnigisiz-da, to'g'ri?
Bilmaydi-ku.
Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi 12 avgustdagi bayonotida Atambayev katta miqdordagi pul mablag'larini noqonuniy yo'llar bilan qo'lga kiritgan hamda biznesini kengaytirish uchun o'zbek kriminal avtoriteti Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqada bo'lgan deyiladi.
Salim Abduvaliyev, который поддерживает нашего президента Сооронбаева.
Qirg'izistonlik sobiq deputat Salaydin Aydarov esa ayblovga ko'ra, Abduvaliyevning noqonuniy xatti-harakatlari va uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev bilan yaqin aloqalardan xabardor bo'la turib, Abduvaliyevga izzat-hurmat ko'rsatgan. Shuningdek, tergovga ko'ra, Abduvaliyev o'z navbatida O'zbekiston hududida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun unga homiylik qilgani aytiladi.
Men Aydarov Turg'azi Abdurayevich
Salaydin Aydarovning akasi Qirg'iziston parlamentining yana bir sobiq deputati Nurgaz Aydarov ham qidiruvga berilgan. Yaqinda ishdan ketgan Qirg'iziston kurash federatsiyasi prezidenti Melis Turganbayev Qirg'izistonda Salim Abduvaliyevga ochilgan jinoyat ishi doirasida vazifasidan ozod qilingani aytilmoqda. Turganbayev 1986-yildan beri Qirg'iziston ichki ishlar tizimida ishlab kelgan. General-mayor unvonidagi ta'sir doirasi kuchli bo'lgan sobiq mulozimlardan biri hisoblanadi.
Назаров Арзубек Пулетович.
Коротко встреча с Салимой.
В 23-м году
2023-yil Toshkentda bo'lgan chempionatda Salimboy meni va Olimpiya o'yinlari guruhini o'z uyiga mehmonga chaqirdi. Biz u yerda tushlik qildik va tarqaldik.
Мы там пообедали и разошлись.
Bundan tashqari, Qirg'izistonda tanilgan o'zbek boksyori Arzubek Nazarov ham so'roqqa chaqirilgani bildirildi.
Davlatimiz siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Salimboy bilan hech qachon aloqada bo'lmaganman.
Hech qachon kriminallik avtoritetlardan bizdan qaysi bir prezident bo'lsa dag'in, hech qachon bari batalgan emas.
Qirg'izistonda birinchilardan bo'lib Abduvaliyevga aloqadorlikda ayblangan deputat Emil Jamgirchiyev esa katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Tergovga chaqiruv qog'ozini to'g'ri parlament binosiga olib borishganida deputat jonini xatarga qo'yib, ikkinchi qavatdan sakrab qochgandi. Jamgirchiyev go'yoki Salim Abduvaliyevdan yordam olish uchun O'zbekistonga noqonuniy o'tishda ayblangandi. O'shanda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev, Jo'g'orqi Kenesh deputati Emil Jamgirchiyev Salim dan bizni yo'q qilishda yordam so'ragan deb bayonot bergan. Tashiyevga ko'ra Salimboy buni tasdiqlagan.
Jamg'irchiyevdan Salimboy Abduvaliyevga yozgan xati. Qancha baraqdan turadi? Bizda bir. Pashti 10 baraqdan turadi. Өзі қолы менен жазған қаты.
Менде Жамгарчиевнің Салым Абдуалиевке жазған 10 варақлы хаты бар. Хатта криминал авторитеттен Ташиевні жауапкерлікке тартышта жәрдем сұрайды. Салымбай оңға өз авторитеті Қырғызстанда өтмәсілігін айтқан.
Жәрдем сұраған. Бірок мен деді Қырғызстанға келгіш албайым деп айтқан деді.
Ayni paytda O'zbekiston tomoni o'z fuqarosi qo'lga olingunga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abduvaliyevga nisbatan qo'shni davlat ilgari surilgan ayblovlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Agar Qirg'iziston tomonidagi tergovda Abduvaliyevga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topsa, u holda nima bo'ladi degan savol hozir kun tartibida turibdi.
Hozirga kelib uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev bilan yaqin aloqalari bo'lgani rasman ma'lum bo'ldi. Garchi Salimboy bu davlatdagi siyosatga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatmagan bo'lsa-da, Qo'lboyev orqali uning ta'siri bo'lgan. Qo'lboyev esa ko'pchilikka ta'sir o'tkazgani ma'lum. Ko'pchilik uning qarshisida bo'yin ekkan. Ko'pchilikni esa foydasini bo'lishishga majbur qilgan. O'z navbatida Salimboy ham Qo'lboyev bilan yaqin munosabatlari bois biznes va iqtisodiy yo'li orqali siyosatga ham ta'sir ko'rsatgan.
Abduvaliyev ayni paytda o'z yurtida sodir etgan deb topilgan jinoyat uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu jazo muddati bitgach, u qo'shni davlatga berilishi mumkin. Biroq O'zbekiston o'z fuqarosini qo'shnisiga beradimi-yo'qmi, bu ham noma'lum. Ammo O'zbekiston hokimiyatiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Abduvaliyev masalasi ikki davlat rahbari darajasida muhokama qilingan.
Ikkala davlat rahbari darajasida gaplashilganidan xabarim bor. Shundan keyin O'zbekistonda reydlar bo'ldi. Abduvaliyevdan tashqari boshqa kriminallar ham ushlandi. Lekin aynan Salimboy masalasida ikki tomon do'stona kelishib ish ko'rishyapti. Ya'ni Salimboy qamoqda, istalgan vaqtida Qirg'iz tomoni kelib so'roq qilishiga sharoit yaratilgan. Buni ularning maxsus xizmati raisi ham aytdi.
O'tgan yili huquq tartibot idoralari rasman dolzarb 40 kunlik nomi berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb tilga olinadigan jinoyat olamining o'nlab yirik vakilini qo'lga oldi. Ozodlik manbasiga ko'ra 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda bo'lgan reydlarga go'yoki Qirg'iz maxsus xizmatlarida paydo bo'lgan mana shu jiddiy ayblov turtki bo'lgan. Salim Abduvaliyev esa qo'shni Qirg'izistonda jazoga tortilmasligi uchun O'zbekistonda yengil ayblov bilan qamoqqa tashlangan deya iddao qilmoqda bu manba. Bu ishonchga turtki bo'lgan boshqa qator faktorlar tilga olinmoqda. Jumladan, Salim Abduvaliyevning har doim hukmron elita bilan juda yaqin aloqada bo'lib kelgani va hatto shu kunda O'zbekistonda ishlab turgan kuch ishlatar idoralaridagi rahbar kadrlarning ishga kelishida uning qo'li borligiga oid jiddiy iddaolar bor.
Я заботу за них вот, поэтому меня там очень любит и уважает.
Bunday iddaolar 2004-2007 yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnellning WikiLeaks saytiga sizdirilgan diplomatik yozishmalarida ham aks etgan. WikiLeaks chop etgan yozishmalarda O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan Abduvaliyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlari va hukumat shartnomalarini sotishda, xizmat haqqi evaziga vositachilik qilish haqida boradi.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoybergenov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoybergenov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
WikiLeaks'da 2006 yılda tilga olingan bu ma'lumotlar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Bu ma'lumotlarga hech qachon munosabat bildirmagan Tursunxon Xudoybergenov ayni paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisidir.
Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman. Bu insonni qo'li qonga bulanib yoki boshqa narsa qilgan narsasini men eshitmaganman ham bilmayman.
Kablogrammalarda davlat lavozimlarini kriminal shaxslar vositasida sotish jarayonida ishtirok etgani aytilgan sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov ham hanuz vazirlikda. U ichki ishlar vazirining maslahatchisi. U maslahatchi sifatida qilgan chiqishlaridan birida Salim Abduvaliyevni oshkora maqtagan ham edi.
Shuning uchun kim nima desa u odamni gapiraveradi. Bu jinoyatchi bo'lgan ko'chani bolasi. Kim ko'chani bolasi bo'lmaydi. Maktabdan keyin ko'chada yurasiz. Yigitchilikda ba'zi bir buna urushadi, so'kishadi, sport bilan shug'ullanasiz. Lekin jinoyat botqog'iga botib ketmaslik. U sabzen boshqa narsa, umuman boshqa narsa bor.
Shu kunlarda Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tgan va Salim Abduvaliyevning ilk bor jazoga tortilishiga sabab bo'lgan reydlarga oylab tayyorgarlik ko'rilgani aytilgan. Bu ommaviy hibsga olishlarda Salimboydan tashqari Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Saidaziz Medgorodok laqabi bilan tanilgan Saidaziz Saidazimov, Boho Zavxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eski Shahar laqabi bilan tanilgan Lutfulla Umarov kabi kriminal avtoritetlar ham ushlandi.
Sud tergovini boshlashdan oldin kimda qanaqa ariza, talabnoma, iltimosnomalar bor?
Sudlovlar natijasida Baxtiyor Qudratullayev 20 yil, Saidaziz Saidaliyev 20 yil, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy, Bahodir Sultonov 10 yilga qamaldi. Abduvaliyev esa 6 yilga qamaldi. Jamoatchilik 74 yashar Salimboyning amnistiya akti yoki prezident afvi bilan qamoqdan qisqa muddatda ozod qilinishini kutayotgan edi. Ammo ozodlik manbalariga ko'ra, Abduvaliyev sud hukmi ustidan apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqidan foydalanmagan. Salimboyning ozodlik bilan gaplashgan yaqini, oilasi uning yoshi va sog'ligini inobatga olgan holda unga nisbatan amnistiya akti qo'llanishini kutgan va amnistiya qo'llanmagandan norozi demoqda. Ayni paytda oila a'zolari hamda tarafdorlari unga qo'shni davlatda qo'yilgan ayblovlarni asossiz deb hisoblashini aytmoqda.
Salimboy unaqa ishlarga aralashgani yo'q. Nima qilsa, uning uyiga kelib ketib yurganlarning o'zi qilishgandir. Salimboyning uyiga tinimsiz odam keladi. Hozir uning esida ham yo'qdir kim kelgani. Qo'shni davlat maxsus xizmatini qo'lida deputat yozgan xat bilan videodan boshqa narsa bormi? Bo'lsa ko'rsatishsin. Shunchaki qo'shni davlat rahbari hokimiyatni qo'lida ushlab turish uchun bundan foydalanyapti xolos. Salimboyni bitta aybi bor edi. Uyiga kim kelsa mehmon qilaverardi va har narsani valaqlab o'tiraverardi. O'sha xat yozgan deputat ham uyda mehmon bo'lgan, ko'rganman. Shu o'tirishlarda o'ylamasdan bir narsa devorgandir. Unaqa Qirg'izistonni prezidentini ag'darish boshqa narsalarga umuman aralashmagan.
Ayni paytda Salimboyning O'zbekistonda qamalishi yu, u bilan aloqador ko'rilgan ko'chaning Qirg'izistonda tizginlanishi ortidagi sabab, hozir Qirg'iz tomoni aytayotganidek, noqonuniy daromadlarni legallashtirish, mintaqa orqali go'yoki giyohvand moddalar tashiladigan kanallarni tashkil qilish, kriminal olamni nazorat qilish kabi jinoyatlar oldini olish ekaniga shubha qilayotganlar ham bor. Ayrim tahlilchilar fikricha, bu yerdagi asl sabab hokimiyatga yaqin kuchlarning o'tgan yilning kuziga qadar Qirg'izistonda Ko'lya Qirg'iz deyilgan Qamchi Qo'lboyev, O'zbekistonda esa Salim Boyvacha deyilgan Abduvaliyev nazoratida bo'lgan kontrabanda mahsulotlari savdosini o'z nazoratiga olish urinishidir. Ayniqsa Qirg'izistonda Qo'lboyev o'ldirilgach, Xitoydan keladigan kontrabanda mahsulotlar savdosi mamlakatning bugungi hukumatiga yaqin doiralar qo'liga o'tgani iddao qilib kelinmoqda. O'zbekistonda ham shunga o'xshash taxminlar ilgari surilgan va bunday iddaoni biroz avval ozodlikka anonim tarzda ma'lumot bergan Ichki ishlar vazirligi sobiq mulozimi tilga olgandi.
Qamchi o'lganidan keyin Salimboy Markaziy Osiyoga qarashi uchun Baxtini qo'ygandi. Bu hududga keladigan kontrabanda Qamchini qo'lida edi. Keyin Baxtining kontrabandasi Hojining Abu Sahidiga keladigan kontrabandasini to'sishni boshladi. Baxti farmatsevtlarga ham yuk tashishga yordam berishni boshladi. Grafga ham butun Markaziy Osiyoni Baxti, Salimboy, Tursunovlar qo'liga olishi yoqmadi albatta.
Bu manba xoji deganda poraxo'rlik va korrupsiya yo'li bilan ulkan maxfiy kontrabanda imperiyasini qurgan iddao qilingan xitoylik uyg'ur Abduqodirlar oilasini nazarda tutishini aytgan. Ozodlik surishtiruvi Abduqodirlar oilasi qo'shni Qirg'izistondagi korrupsioner amaldorlar bilan hamkorlik tufayli yuzlab million dollar pul ishlagani, Mirziyoyev hukumati bilan aloqalari bois bu oila biznesi endilikda O'zbekistonda ham gullab yashnayotganini o'rtaga chiqargan edi. Shuningdek, bu manba tilga olgan Graf laqabli shaxs esa O'zbekistonda va postsovet olamida tanilgan yana bir kriminal avtoritet G'afur Rahimovdir.
Мы все слышим, мы учимся и мы будем работать.
73 yashar G'afur Arslanbek Rahimov Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarida O'zbekistonlik kriminal avtoritet mahalliy mafiya bosi deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Bu yozishmalarda Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarini tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012 yilda AQSh xalqaro qidiruvga bergandi. O'tgan yil kuzda reydlar avj olgan pallada G'afur Rahimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Otabek Umarov hamda prezident o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergani jamoatchilikda qator savollarni yuzaga chiqargan. Bu savollar hamuz ochiq qolmoqda. Shu bois aksar tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri turli davlat idoralarida bo'lgan qo'l almashinuv va nihoyat ko'chada ham bo'lgani, dolzarb 40 kunlik reydi vositasida ko'chadagi kuchlar ham yangidan taqsimlanganini taxmin qilib keladilar. Ozodlikning kuch ishlatar idoralaridagi manbalarning aytishicha, bu jarayon go'yoki prezident yo'llari o'rtasida zimdan borayotgan ziddiyatning bir qismi xolos. Ammo rasmiylar bu borada hozirgacha biron izoh bermagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hijob ham, soqol ham yo'q. Diniy ramzlar nega cheklanmoqda? Markaziy Osiyo mamlakatlarida diniy kiyimlar, xususan yuzni to'suvchi liboslar kiyishni taqiqlash tashabbusi 1 yildan ziyod vaqtdan beri olg'a surilmoqda. Jamiyatni sekularlashtirishga ehtiyoj qayerdan paydo bo'ldi va ushbu cheklovlardan muddao nima? Tafsilotlar bilan kulasal. Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi ishlab chiqqan va 28-sentyabrgacha jamoatchilik muhokamasida bo'ladigan yangi qoidalar, jumladan kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Shu tariqa rasmiy Bishkek diniy atributlarni cheklashga qaratilgan mintaqaviy kampaniyaga qo'shildi. Rosa bir yil oldin, 2023 yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgan edi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi kutilmoqda. Ozodlik tojik xizmatining yozishicha, shu yilning iyunida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunga imzo chekdiki, mazkur hujjat jumladan milliy madaniyatga yod kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Qonunda milliy madaniyatga zid kiyim tarafi bo'lmasa-da, davlat rahbarining bayonotlariyu huquq idoralarining xatti-harakatlariga qaraganda aynan hijob va satr kabi musulmoncha liboslar taqiqqa uchragan. Qirg'izistondan farqli o'laroq Tojikistonda ushbu qonun jamoatchilik o'rtasida muhokama qilinmadi. Markaziy Osiyoning qariyb barcha mamlakatlarida diniy atributikaga e'tirozlar tizimli ravishda paydo bo'lmoqda va ular odatda norasmiy xarakterga ega. Dindorlarning tashqi ko'rinishini cheklovchi qonunchilik shu paytgacha yo'q edi. Fuqarolarning shaxsiy hayotiga aralashishni nazarda tutuvchi mazkur qonunlar ham konstitutsiya va xalqaro me'yorlarga zid. Shunga qaramay Tojikiston va O'zbekiston diniy liboslarni taqiqlashning huquqiy mexanizmlarini yaratib oldi. Dushanbelik siyosatshunos fikricha so'nggi 10 yilga oid amaliyot mintaqaning barcha mamlakatlarida aholining radikallashuvi taqdida mavjudligini ko'rsatmoqda. Musulmoncha kiyingan odamlarning ko'paygani dinga qiziqish ortganini tasdiqlovchi ramzlar xolos. Biroq bu shunaqa kiyingan odamlarning bari radikal g'oyalarga moyil bo'ladi degani emas. Bunaqa kiyim kiymaydigan kishilar ham radikal bo'lishi mumkin. Bizning hukumatlar, ekspert kengashlar yoki chet mamlakatlar maslahatiga tayanib shu kabi cheklovlar bilan radikal kayfiyatni tiyib, jamiyatda sekularizmni dastaklamoqchi bo'lyapti. Ehtimol Shinjonda qo'llanayotgan Xitoy modelidan ilhom olishayotganidir. Ammo musulmon jamiyatlarda bu faqat muvaqqat natija beradi, istiqbolda esa katta bosh og'riqqa aylanadi, dedi ekspert. Unga ko'ra repressiv choralar dindorlikda adolatsizlik hissini kuchaytirib, radikallashuvga yanada ko'proq turtki bermog'i mumkin. Men universal samarali choralar bo'lmaydi va har bir hukumat turli metodlarni sinab ko'radi deydigan ekspertlar bilan ham fikrman. Biroq Tojikiston misolida ko'ryapmizki, taqvodorlarga bosim o'tkazish yanada ko'proq yoshlarning terrorchilar tomonga og'ib ketishiga olib kelayotir, ta'kidlaydi Ozodlik suhbatdoshi. So'nggi bir yil ichida Tojikiston Respublikasi fuqarolarining ismlari Rossiya, Eron, Turkiya, Germaniya, Avstriya va Niderlandiyada terrorchilik hujumlari bilan bog'liq tergov ma'lumotlarida o'rtaga chiqdi. Shu yilning mart oyida esa prezident Emomali Rahmon 3 yil mobaynida Tojikistonning 24 nafar fuqarosi o'nlab davlatda terrorchilik hujumlarini amalga oshirganini yoki terrorchilikda gumon qilinganini tan oldi. Mintaqa mamlakatlari ochiq izoh berilmayotgan bo'lsa-da, cheklov choralarini aynan tez-tez sodir bo'layotgan terrorchilik aktlari manzarasida joriy etmoqda. Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Berlindagi Karnegi markazi ilmiy xodimi Timur Umarov dindorlikning vizual namoyishini taqiqlash yangi hodisa emasligini va O'zbekistonda mustaqillikning ilk yillaridayoq joriy etilganini ta'kidlaydi. Diniy ekstremizm xavfi sezilyapti. Rossiyada yaqin shaxta Yevropada teraktlar sodir bo'ldi. Mintaqa hukumatlari buni jamiyatning dinga qiziqishi oshgani bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'laydi. Holbuki bunday emas. Boz ustiga bunaqa taqiqlovchi choralarni ijro etish oson. Umarov mintaqadagi siyosiy rejimlar bir-biriga o'xshashligini va ko'plab amaliyot va tashabbuslar sinxron tarzda amalga oshirilayotganini aytarkan, konstitutsiyaviy islohotlar, til siyosati, internet ustidan nazorat, chet el agentlari haqidagi qonunchilik tashabbuslarini misol qilib keltiradi. Tojikiston va O'zbekiston huquq idoralari ro'molli ayollar va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi tez-tez ommaviy reydlar o'tkazadi. Ular militsiya bo'limlariga keltirilib, ro'molni yechishga majbur qilinadi. Erkaklarning esa soqoli qirtishlab olinadi. Biroq ekspertlar bu kabi cheklov choralari fuqarolarning ekstremist va terrorchi guruhlarga qo'shilishdan qaytara olmayotganini urg'ulashmoqda. Mamlakat ichida diniy ta'limning qat'iy tartibga solish o'rniga cheklab qo'yilishi teskari natijaga olib keldi. Masjidlarga kiritilmayotgan yoshlar yangi texnologiyalar davrida internetda destruktiv axborot ortga berilib, radikal guruhlarga qo'shilib qolishmoqda. Hukumat ramzlar bilan kurashgandan ko'ra o'z qarashlarini o'zgartirsa yaxshi bo'lardi, deydi dushanbaylik ekspert. Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari dindorlarga nisbatan diskriminatsiya va qatag'on siyosati tufayli Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlarining 2023 yilga oid hisobotlarida tanqid qilingan edi. Shotlandiyadagi St. Andrew universiteti terrorizm va siyosiy zo'ravonlik masalalarini o'rganuvchi Handa markazi tadqiqotchisi professor Noa Taker fikricha, O'zbekistonda Mirziyoyev prezidentligi davrida diniy erkinlik bobida ilgarilash kuzatilgan esa-da, mamlakat Karimov davridagi eski rejim sarqitlaridan to'liq qutulgani yo'q.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.